Kini muzuhile balikani, kika kusasa na umunde, nina kwa ende, yakuba mo.
I'm happy to be alive this morning.
Nitavile kubaya pila kakusasa na chwana, nikuba mo, niko pano hape. Kuna nilika zengata hulu zeko na kweza hala mwana kwe kuswa nchwalo. Mihalu zibina kwe luka abizwa kayo na kwe walaba kwa kutaetuna. Nilu wata kuitukisa kana kuka ufila kulilu kwa nekubani kozo. Mini itumezea hulu sina hane nivulezi. Kakuli nenili kwanu la sunda usihu. Mene niambola kwa sichaba, mene kutalize la sunda usihu. Mini wata kuitumia la kumuzwa le Robertson kwa ufila mina vene balizize.
Enjoying that message.
Kakui kolalingu sala sundala nikusihu. Luna nili kakaufela. Nikacholo na foku ngine nisana nikuli nenikato kutaza. Nitilefela kutobu na muzwale nivela. Mumizo wa hae no Dodoma inge mukafafasifani. Na upulakuli muzwale ya zile hile haiva anibizabu siwa kachenu. Nikatusa. Kamba kweza li kakaufela zenikona. Kakuli na azibakuli saa nikisi kamangi. Hau katezi nikusile ya linzwi. Mina kutalize katata kakusasa na wani.
So
Mikacholo na namu kutaliza kwate nila sunda usihu. Mikacholo lunaluna na itumela kumina ahulululi. Twale kuna niliku poze ngata zeli zata pelo. Mikacholo haluli hupulengi fela pili likupoze kaufela. Haluli na misengili toza luna chwale. Ndataru na ya kwali halimu kungozukuli lulukela kukena mwaliva kaza hao kabu itumelo mwalipilu za luna. Luziba haliseli kupoza luna mwalivaka moku puteheziva lumeli. Miru na nizenga ata za zona, kakusasa na chua na kizenga ata ahulukuli, aluzibi mwakuku zivise za zona, konowe na waliziba. Kuna nizenga ata za sika vulelwa, waliziba wena hape. Kachualo lulapela kalipilu za luna kaufela, sinamone luwezi lizibu siu wala sunda, kumu wanake zeli shepherd, mwanamu zwale shepherd.
There, when in the come back, the Holy Spirit said she does not have no polio.
Mwani fani mwa hayo kuta moya oke nile wali hana polio ukawa fila handi. Akima ikuto wa mandeni yao halu utwa kuwena.
Now we're asking this morning that you will grant these requests.
Twale lukupaka kusasa na chona kuli wala veli kupoze za matuku. Kwa la palamasu wavi, kwa balati wa, nize ulezu kwa ufila ndate. Lula pela kuli uhupule mangi ni mangi, mini fata pelo yaka, nita pelo asicha base fapila hao. Baba kupani hamoho, nikuluma kuwena, kalibizo la Jesu Kriste, luutwe ndate lwa la pela. Amen. Niwata kuitumela kumangi ni mangi wa mina kwa ufila, kalita pelo za mina. Hane ni, mwaziba kuli, neni vile ni kupanchanya na fafasifani, Misa atani alika kunivulaya. Mi kakuli hako nikweza cholo. Vatili. Mulimu asika feza kale nina. Kacholo hako nifela kweza cholo kwenji hase kufelile. Mulimu asa felize. Kipeto ni itukisize. Konona mulikana kayo munde muzwale wudu fafasifo. Kisi shemo fela samulimu. Kamba nakafu manuwa fela fafasifa. Mi isi fahali mufa. Niliku pancha kukulikana matani akitali zoho. Kamba siki si cholo ukaufi nisifate osaka. Sina cholo. Nelisika ni holofaza neva hanyani mwabona. Zato ufalula fela kwa sifate uhanyani. Kacholo, saa nikihande, life zile kaufela chwale. Kuna nifela kae mbanyana kakasi yezi fateni. Kacholo ni wata kuitumela kumuzwale nikezeli dao ya aliteni kwanu. Muzwale Brown ni babangwi. Beba tilo utwisisa kangambolo ya luwaile. Kuli neva kupani hamoho. Siku wata sabatu, nikuni lapelela. Misa nifela kisesingwi, siyeza ntuengwi kumina, maziva. Mulapelela babangwi, nilika kaufela. Michwale haufu manakuli kuna ni ya kulapela kwa teni hauto kwa cholo. Seo sitalu santuwe tunaluli. Mini zibakuli mungate wa mina amusika aliza. Kamba sika kaufela kono mwezi zefela zeswana. Misitalu saze tunahulukuluna. Nileo kona liba kahani. Nesisika ni holofaza. Mulimu na nituwelezi kubahande. Mika cholo ni itumeze ahulu. Chwale nina nilizi bisofela, musika nelaka aliva likani baba nyani ba. Chwale busi uvo kuna nisebelezo kwa tabe nakele. Nimi naka ufila baba tanga kwa tabe nakele kwa unu, mutahe kwa sebelezo na mo. Mikacholo luka, nika kutaza kumuzwale rado, busi uka chenu, wana kwa unu, fanzila ye kambama. Kialimu mwamizwale baba lupotezi. Mihe nisaa kutafela haiba niba nibusi uvo unu, niwata kuya kumuzwale June Jackson. Mikipeto muzwale wa kwa sela zibagiani, lumukolote zibusi ukwani. Mikacholo lubata kuya kwani, nuyo mubona. Nimuzwale kwa Utica, kuya mwamasihu a Moru Konela. Sunda ye ni ya kwa Greensbury, Wisconsin, sinahamuziba. Kwa mukupano, wavana wapisi nisietezi ya evangeli. Sunda yetaha nikaba kwa sikolo sisi pa misani kwani, kone ni inzi nako ya mafelezo kwani, nilivezili vizo lamu ya hotu na wasikolo wani. Kisika maeseo? Maitha? Stephen Maitha, ehe, kulukile. Muyaho wasikolo sisi pahami. Michwale la mubulo, nikaba mwamu kopano kone ni ambola kazaba kutazibani mawa Chicago na kwefe lile kwani. Lumasi vakasaani kana kweyakuba ni mukopano wa mulaizo kumuzwale Joseph Boze yaya kwa Tanganyika. Tanganyika, nilumela kulikona mwali vizeza ni Kenya ni Durban. Ni muhali mwani kulukisa za mikopano yaka yene teha kana kweyalitabula. Ni mwa Afrika mane kuyopunya kwa South Africa. Miki petolu mikupakuli, muluhu pule mwata pelo mwami kupano ye, mikona luka kuta. Mea nizivi, koni na nina ako ya kulinga, za zileli mwikuwa tabe na kele kambane, nusika ya kalikuwa North Carolina, mii hekuzwa kwa ni kwa South Carolina, mini kuyo punya kwa Cow Palace, mwa Los Angeles kwa South Gate, mikuwa nikona koni sipaku yofita, nikuyo bonabo Witherby, yena yana pangile tobolo yene panchize kushana ukayani. Na sika biasi embasati oho kakutia handi, miatu wela kulimarumo akute kwa mulaho kufita kuli ayu kwa pata. Nelitobolo ya kale yene nisazo mulumela filayona, na ilo ikwalula mini kuipanga kubatobolo isili. Na abea marumo kuyona na inanu lila muhali mkuli nikunupe. Mikiye ukihande ya panchi sato wololi ngoko lwaze mashumi akitali zoho, mwasi waka kakufelas na chwalo, ya shengunu kamwali zoho laka. Muyengo wayo wela kafo kwa hule, kali ngoko lwaze mashumi akitali zoho, sipi yengu yaya kwa mulao wa mulaka wa folofolo. Ni ngoko lwaze mashumi ya malalu, mashumi ya mane kwa mulao waka, nituwe mbatu alimapo zene fufile mkukubula makuati alikota nilika zengu kakufela. Kulimane nilifa kakufela nili hito laka, nilifela inchi lingi, wone ifiti lefela chwalo. Mikambe neka lilela, mito bolo yani kuna kuye melabu hali bubulikana 6900 li paundi kasivili kusina kupancha. Kacholo mwako na kuna anafirabu ngata wazene iwezi pakweza cholo. Mimumpule kambe neka panchiza kafa, neka tibula toho yaka nima heta hamoho mwabona. Kono nekuna ni mule na yana emifani, yana asika alumeleza amane kuli inihol faze. Nelikuto nifaru la fiela kwa sifateho, mima po ya alilumo, ya kena kwa tasa alito laka, ya teo potolo alito, kono nisika ngunyuta kwa alito, kone ikenezima po ya ni. Ili mwealiwa kazetu na ene kakatezi mwaka tendele, kona ene ikenivu kaofi nilito, mine isika kena mwalito, mane, oh mawi. Hakika la hulu mwaupula, nilimi bulezi kuli, na anikatani mwamu zuzu niali, usike wa saba, kakulipata yesa palelu ya Jesu Kriste, inzi niwe na kamita, mwabona, mwabona, kacholo saani sipaka chwalo, kuliena uteni. Mwalafi ya natali malito laka mwalu hivyo, na abulezi kuli nebangolezi Dr. Samadea kwa tasikwanu mulikanaruna. Miali ntoino sifela yeni kona kubulea kikuli, mulena na inzifa nika kusasa na wani, ni mutanga haikuli, amusileleze. Kamba mane nasike kuba nitoho kamba, kusiyala ni maheta. Katolo nali omu ndeluli kuna, minaitumia lakazeo. Sini tisabu kaufinyana, siyeza shutano nyana. Nichwale mazazi amabeli kuzwafani, mazazi amalalu kasamulaho, ni manoo ya kwa mkupano waka. Kone ni vile nizo wanamwa Canada, muna ya ni kusina kuzibasika kase. Na nilize lize kwa mulaho, mi nana ni kuchincha lizazi la mkupano, mwabona? Kambe nenikawa mwamu sipiliku ya kwani, tabaye kambe neizike ya iza ala chwalo, mwabona? Mika chwalo he, aniviza, minilukila kubani mkupano, mkupano wa makanedia. Mwani ikawa kakweli ya sikulu, lisunda za mafelelezo mwakweli ya sikulu. Mini ya kwa Dawson Creek, mi ni kwa Anchorage, Alaska, haiwa mule na Alata. Chole hakuna niyengu ya mikopano, yeni na nikuya kuyona. Hakuna niyengu. Kono hani hupuli za kuina kwanu, mbumbie kaufela. Na likuina fela kwanu, kono batu inge bashwa, kaini kai. Nilukela kuchalali peo, kaufela koli inzi, hakuna tabaka mbakisi kamanyo. Haiwa halimeli, haiwa linyuwa nizali halimu, lisa lipamuli, kaufela seo silisona. Nibata kuchalali peo, kakuli, unifile zengu za kuchala. Kacholo ni, nikachala peo, kupale kumane. Chole unanina kufaa, yeni, watu wanga ataseba viza kukoloweza imbutu tuze nyani mwatu mero ya Bukreste. Kihande zeo lilu kile, haba mweza cholo, foku itingile kumina. Kakuli, haba wakoloweza angi, baba fafaleza anga fela atumezi fali toho, kono kuna nitabela fela kuina nisaibulezi bibele kuli nyeze. Kaba kaleo, ona cholo fela mwali bulelezi linzi, kona mwani batila kwezeza. Kau fela selibulezi fela. Michole ha, anifumanisi baka sisi ngui mwa bibele,
in the Old Testament, they brought the children for
Mwa Testamenti ya kale nebati sizebana kutoba Kenya mwamu pato wanama. Bashima nibaba inyani bani, mimahe, ati sasitabelo, sakukeniswa. Ni nkwilimba zepeli kamba, ngunyana.
But in the New Testament,
Kono mwa testamenti encha, siva kasino sifela seni kona kufumana za kunywa kala la sivelezo yetu na ye, niliku neela, nivati sizeli mbutu tuku Jesu, ni ali nanu la mwama zoa hae, nikuwa fuiwa. Sani kona sene bae ziba shemi valiza zila hae. Nivu pirobwa hae, nelimutala waselu lukela kweza, mwabona, likaze na alie zize kamutala.
We just take the little one.
Chwale lunga fela banana mi babatisa kuluna. Miluba isa fela kumulimu ni kukupa limbu yoti za mulimu fali mwabona ni kulula pela tapelo ya kuneela kuzwa kumahe nindati kumulimu haba nziba tisa mwana abona. Mi kamba kubaneela kalibizo la Jesu Kriste kufitela bahulile kuliba kolobezwe kalibizo la Jesu Kriste. Michwale naize, kaufela selweza kama nzu kamba kalikezo. Lweza kaufela kalibizo la Jesu Kriste. Kachwalo. Kachwalo ze okona, zelu tabela kweza. Michwale, fo kezeli haka aliza kabu nolopi nanya na ye. Kezeli, yelu na nifaya kuli, mulitise. Mivahame, nivahandate, wabana nilimbututu ze nyani, ze zona, ze sika nelu wakale kumulena. Aba mukona kuli tisa chwale, fo kopano, haruni zelu ba opele la, kabu nolo chwale. Pina, ehe.
Bring. Come in, bring them here, bring the little ones to Jesus.
Na alatabalika ni baba nyani ba, kuna nisesi ngui kabona, sesi munatia hulu.
Of God.
bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible.
Yes,
grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
The Lord bless you. Bless you, your father and mother, the ladies and the admiration of God. I'll be with you. Oh, I just love
Oh, na lata fela balike ni baba nyani bani. Mangi ni mangi. Kuli mangi ni mangi kimbutu tiyo mundia hulu mwalifasi. Hakuna fela tuso. Ani tisa Joseph yomu nyani kwa hae. Yani nelia sipala luli mchaha. Ya maswa hulu kubeni kili na wuna kate. Konobo mahe nina. Nilupu la kuli kisi pupe. Konokona moku inezi chwalo maziva. Zeoki, lunana fela chwalo. Na kumoka kakusasa na chwana. Baba ngwe, bama memba la balu na mo. Nekuna ni... Ni chwale liito le lina ni kafifi kulona kaka tiba fatini. Konokeze linashi na akupile mzuwa linashi. Anizivi haiba na vile hande. Ki kana bate ni mo? Oh, ki hande, eni, ute ni mo. Kulumbwe mole na mzuwa linashi kuli zeo kizende. Chwale Kezeli Edwards, kana ute ni mo? Ki kamba Kezeli Shepherd, yana nani musizana, yomu nyia ni akula. Uiketile chwale nji? Ki hande, nini amu hezi makande. Miti ya baate ni nilifiela mizuzu yeke talizo kuli, nive nisichaba, kwa ndia telopo, kwa lipuzo nilikalabo. Na matela mwa mzuzu kuyola pela. Nise bali mwana na asoliku bani polio, kwa mazoho ni mautu na umelela. Mina matela kwa teni kuyola pela. Nikukulia kuli, nikata kasamula waputeo kwa kileke, na abulela loisi kuli, akute, abulela lekalibe, kuli nikabate ni kasamula wa kileke. Haiba, na anivata. Ukani lumela luwaile. Mihani okena kula pela, moya wali akuna polio, ukaba fela hande. Na ata haki hande, kaufela luaba nilita pelo mo makeleke, zaani za tokuwa nisele za hande lika.
Yes, ma'am.
Eni ima.
Praise the Lord.
Kurumbwe mulena, tapelo ya chinchalika. Kuli hayo mo kakusasa na chwana, kikuli yena, mkwenye na hae. Ehe, sunda efe lile na kuyambake lezo, yene ni kutalize kwanu la sunda, viki, nekuna ni mchaha ya na nzifa, na azola piliku mutalima na upula kuli, nilukila kuziba mshimani yani, inato fumana kuli, nelimuana wamulika naka wakale kwa sikolo, jimpu, kini neluhulia moho, kuzo kwa washimani baba nyani kuhula hamoho, kia naone ni vile nikozi ya tovolo yani na kwa yani, nikasamulao awani ilingu nyena, nimulika naka, nisepakuli na akona kuyisa mshimani yani kukreste. Enilikile chwalo kunda tae kata taluli, ilume ya kuli nikalika hape, nika mkenye mateni. Nisepa na kuna kutisa mchayani, naana ni denimubata kwa ni kwa. Nekubona la inge kuli naana ni zende, zeni viza chwale, musike mwabulea mtu manzu yao, kono kunjanja kwa moya wahae, kutuwa la hande. Nisepa kuli haikoni kukataza hulu kutisa mshimani yani kukreste. Kachwalo, alumula pelengi, yeo kiniti. Mimuzu wale mwabona, mutuyo mungwi na akula kamba ntuwe mwi, yeni ilikakuna hana. Konohe, lula pelela kaufela, michwale lina kozengi, au lumakupo, muhupule, nisa ya mwela fela, musala kauteni, mamu ya homo kukungi, na sipa, kacholo waziba. Nisaba fela nikupo, onafoka pili nikena masiba kasaka sakula pelela, niku inaona mwani kufitila, ni utuwa ntoengi, hanitu helangi fela. Zazreli mwifani Sam, Dr. Sam, anazu sizesi kasani mwali tolaka, na asulikuli kakweza, ni Sam horofa za masu. Na abili taulo, fasipate usaka, ali, haniponi mali, amulika naka. Ali, mi nata piso matengi, mwaziba, naize, aniko nifira kweza chwalo, nikubile kila fatengi, mabona. Mika chwalo, asi zusa matengi, mizazi, habusa na ali mwasipatela. Pachwalo, na mwrapelela, mi azu wafela, inza iketile. Michwale kaza zila uberi, musala hae, ni basa azibi sene sifosa alile kuyena, na upulakuli na haya mbuzibu tuku wapolio, mabona, ali, mi na mwrapelela, michwale, sali kwandu, uiketile. Kachwalo, lwakena mwamuzuzu, doku, akena mwafisi, miena, wakwa lulasi kwa lohamoho, ali, chwale mzwale biu, mika kubuza ntuengu, ali kana, ukanilapelela ni beti, senili, halu lapelengi. Kacholo kie na yomulena na abonisize pono kwa kuhia hasipatia. Mina, mwaukulali kandi. Haba mkali kakanya muyo mbuza na kwenye. Ehe, na abulezi kuli. Mutu kaufela ya lata, atahe. Ali, nibulelezi kwa batu, kwa batu 10,000.
Yes, brother.
Eni mzwale. Eni sha, mwabona, livizo la hae la kamite aki Isaac, kono vamu vizanga kuli Bill. Moya o kenile hawezi mafosisa. Kiwo sapalelu, chwele se kuna ni anabule la ali ni, ninanimia hae mashumi akitalizo kazete alu. Nimashu, muendise limia hae mashumi ya malalu, kaolimu mwe, ani vile kwa mula wakatala. Mini mubwoni, mwala li kazeli kitikiti. Mawani nenili kwani kwa mboe la wakentaki, kwani kwa museto wa Tennessee. Mine ni inzi mwamu kolo ni mzwale Dalton. Yo mwule nana afileba na hae kau fila kuyena. Mwapula kakusasa na kwanu, ana akalile mikali mzwale Branham. Hali nisepa kuli kutata kuli uwe ni wino wakua kaleza. Senili oho mzwale Dalton. Likitize mashumi alikiti kitizali kaze chwalo. Alikini hausa alikikungula buka. Senili yazona. Senili oho mawi mzwale Dalton. Ne ikapa hamamu kolo wofa. Ikona kuwa buka ye tunatuna. Ikona kubasi vuka tuna, sazeni voni mule na aeza. Mi hakuna neba nako ilingwi, fuwa kile apalilwa, mabona? Hakuna neba nako ilingwi, kono kize pete hile kana kukaufela. Na abona, na lumela chwale, haiva anisika liangana, musisa na wamuzwale shepherd. Yati nendelesi ya mubala waolonji, na sepa chwalo. Neni yemi buka ufini yena, kakusasa na omumu. Na asoliguza maa chwalo. Mina upula kuli mwendi, nina na mtu ya siyene. Kacholo na afunduka, kacholo ya nineli na ya na yemi. Kezeli, neni upula kuli, neni musiza na omuzwa le shepadi. Mine ni kaa mshimba. Kakuli ninyana kuli, mwendi mwote ya hae ina nivute hata kambantu wengwe. Nelusuliku ya cholo, kuyonga beki. Mina na upula kuli, ikona kuba musiza na usini. Kono chwale, ani mwona ainzi nivona fani. Kona kuli ni, nisepa kanti, neli ya na musiza na wateni. Kacholo ya nineli na ya na afundukile fani, ni kuyane kuleli mwe.
Everybody love the Lord Jesus.
Kacholo kaufela mwamulata mule na Jesu nji. Ho, kihande zeo kizende fela ni munati. Amen. Kihande mzole wiladi, lutavile fela kubaniwe na muhalimo. Mi ubona hande hape, kabunde moni kubonela. Uweli walu na lwali kitisa lingendelani kwa meto. Nibonala inge yoba nati lingende kwa meto. Mina abona mzole wiladi visi ubwani inge alovezi. Ni maa winde hate, na abonala bumbasoluli. Kono ubonala bundeluli, kakusasa na chwana. Milufabu itumero kumulimu kazo na mzole. Amen. Eni. Mwaziba, diabolo siya koni kulubulaya. Konji mulimu abulele kuli, akutahe. Miruba takuya, nituwa ni mzwale wilad? Ya, nikiniti. Kufitila nako yeo, ulikafe lambango, ufelile. Mule na Jesu kie na tuso ya luna, ni masavelo aluna. Chwelefa, nibulelefa, kantikona nisazo feza fela, liholaze silezi za kukutaza, kakusasa na chwana, mabona? Fela, chole, nerusika zivisa. Nerusika lumama tikiti, nilikazengwi. Kakuli niliziba halize, kaale kuli halina kubateni, kwanu. Kono kikuta afila kwanu kutuwa tusamu zwale neveo, nikutuwa mivuona kaufila hape. Nikuba nina kwenye na afila, ya sebelezo. Mibusi ubala sunda efelile mzwale Roy Robertson. Anizivi kamba uteni mo, kamba ne. Aniko nikubona kuli uteni mo. Nani vizize? Nani vule ya kazalingusa? Miyomu mwi aviza ali, nenisa azivi hano vule ya kaza, mulimu ulufirelika kaufela. Mwabona, na azize, ulufirebu pilo, amulike kubuleka, ulufireli lato, amulike kubuleka, ulufireti abo, amulike kuileka, na ulufire kozo, amulike kuileka. Hakuna mkwa wakuileka kaona, hakuwa ni kuileka. Mise nili, na ulufireli fu, yomu mwi aviza ali, mkutazi, neniko moka, kono ya kali kazani. Alinao pula, famu zwa alibronamu, uita mine liye na kana kweani. Isi ni haiva kibibele yebule ya chwalo, mwabona. Bibele yebule zikuli, nalu file lifu. Chwale kisi kama inselu kona kweza kalifu, maziba. Paulu si hata hakwa lifu, naize, wena lifu, buka ibu hazo wa hao. Lifu haliluza maisi, lualiza maisa. Kiniti, likakau fela, lifilo kuluna. Michwale senifa pona hazo, kamo israele yaani. Mwamu sipili wakuya kwa na hayase piso. Nebasika wanaka lina hayani, nekusina sinebazi wakazo na, nebana nifelase piso wa mulimu, nekuna nina ha, mine itezima visi nili nosi nibunde, ni nisiba akasisi tuna. Mine li, nebasika wanaka le, akuna mutu ya kile aba kwa tini, akuna ya nazi basika kayoli. Kono nebana nise piso ya yuna, ni katu melo baza maya kukena mwali hala upa. Mi, haba yofita handi kwa mululuwa ni wayoni, nebana nindua alumekwa ni wali vizola Joshua. Ilikuta olisa kuli Jehovah mpulusi. Kacholo asilela mwabuse wa Jordan. Ukena mwana ha ya sepiso. Miayo kutisa bupaki wakuli na ha neliteni. Na alata cholo. Mine lina hayende. Baana wabeli nebalu ala asisa ansasilisi ngisama grepo. Nelina hayende. Katolo ati sabupaki wakuli naha yene wakawa waniona nelitenyi neli aniti.
Now, to the church, we are journeying to a land of immortality.
Chwale kwa kereke, nuzamaya kwa naha yesashwi. Ilinaha kukusinalifu, kinaha kovafu bazuhile.
And we had a great savior in our camp.
Mina runani mupulusi yomutuna mwamafulo aluna. Jesu italusa Jehova mupulusi galatiwa. Mi ayosila Jordan yalifu kukena mwana hayengwi. Mi akuta nikutisa vupaki wakuli wapila kasamulao. Kasamulao walifu. Amen. Kachwale lifu kanti. Lika ihe.
And then he gave us all things. Amen.
Michwale ulufile lika kaufila. Chwale lunaniswa lele yali fazaluna. Kulimane. Chwale amuteleza hande. Miha nikutazifa tuto yeo. Kono yutuwa lafila hande kuna chwale. Mabona. Sani lunaniswa lele yayona. Kakuliza zileli ngui neruzama ya masivi. Mi mumuako lobezo kalivizo la hai. Nikuzuha niena mwazuho.
We've been brought out of sin. Never no more to want to go back again.
Luzusizwe mwasivi, akusana kula kaza kukutila mwate ni hape, mabona? Luzusizwe mwasivi, kabupa kibolu nani? Mwazuho, kuzwa kwa wafu, kuya kama nzwi aswa nela, mabona? Haiba luzuhile kwa sivi, katumelo kuyena, mikuna nisivi, kima nyaka atabela kukutila mwali ngongolo za mateaka la asivi hape, mabona? Luzuhile kwa lifu, lukeni mabupilo, mabona? Yeo kuna swalele.
That's the earnest of the complete resurrection.
Amen. Yeo kuna swalele ya zuho ye kwa nile. Lifu kaufela. Lana mani la moya. Luse luko mile lifu la moya. Kakuli luzu ile kwa lifu. Kukene mabu pilo.
And as Elijah went down to Jordan one day.
Misina Elia hana ile kwa Jordan za zilelingu. Ni kuyona tafateni. Ni Elisha. Mi ya kauhana. Mi asilela mabuse. Akuta nilie mbaze peli.
And when we strike Jordan with Christ,
Miharu natafa Jordan ni Kriste, luna nilisie mba silisingu. Kono haru kuta, lutaha nilie mba zepeli. Luna nivupilo ubu safeli, kuzo kwa sivi, chwale mwakuluka ni moya oke nile.
And then on the return with Christ, we come
Michwale faku kuta ni Kriste, lukutaha moho ni zuho ya nama. Miruna nikale zuho ya moya. Luna nilika belo zepeli ya zona. Kamita kimufuta wa Kriste ni keleke, Elisha ni Elia. Oh, anilati kukalisa kufo. Mawi. Haruna kufita fali ngusa, laliho la zesi lezi lefa. Ni mawi. Nama, fali sapo, muzwa level, lusamu munali sapo. Oh, kana musika atabanji, mwabona, awina.
Death is nothing. We got it.
Akuna sisi ni kataza ni hanyani. Lifu wa sisi ni, luna nilona, kilaruna, aliko ni kunizama isa. Kina ya alizama isa. Chwani, kaiye na ya nyezize mukomi. Kakuli niko mineka lelifu. Nyezize chwani zeo, kakulu mela kuiye na mwabona. Lifu limuasivi, kusa alumela. Haniyasa alumeli, ni mulumeli. Nizuhile kwa likazani, nizuhile. Kiswa lele ya mubili wa kakaufila. Zuo ya moya likakaufila. He, nisha. Mwautu anji? Kachwalo luna nilifu, mwate sasa maiso ya luna, ka Jesu Kriste. Yako milelifu, lihele, livita, matuku, maswavi, likazengwi kaufila. Alikoma kaufila zona.
And we are now risen with him. Setting in heavenly places spiritually.
Niluzu hile chwale niena. Winzi mwaliva kaza mahalimu, kugulela kamoya, kukreste Jesu. Nilika kaufila mwate asama utwaluna. Mane neba zuho ya mubili, mwate asama utwaluna. Kakuli, luku kreste. Kana mwautu anji, haba mwautu wa munangwe mazo amina. Amen. Kihande chwalo. Ibile fela mkali utwa kihande, mwabona. Musika mwatuela, chole mzule pili fela kulipuluka mwamina anu amina, mwabona. Luzwile kwa lifu kukena mwabu pilo. Kanama, kamoya, nzila kaufela. Milika kaufela, nilika kamukana kizaluna chwale. Kini, lifasi kwa nuli ulea kuli luliangani. Miibo lifasi kaufela kilaluna. Kana mkali luwa chwani.
As I said, Abraham, see, he was in the promised land. God gave it to him.
Miane ni wezi kuli Abraham mwawona, na hali mwana hayase piso. Mulimu amufayo na, lota na angilwe kiva yambaili babangwi. Vamu huzwa, ya nini li mwana marumahe. Kulukile, kaufila zene li mwana haneli za Abraham. Kacholo, nasi mulwani, nasa alwani. Nasi nabalwani ni babaka ananiena. Na ananifila batanga.
But when he seen that
kono hato wana ntuwe nguyani, diabolosi, hata hato muzuza ntuwe nguyene sepisiwe ena. Afali luwa nisoba tanga bahaye, nikulu wala silu wa nisoni ena. Nasa azibi mwana haka komela sikuwa tase kau fila samalena. Nelifela batanga babali kani. Kono mulimu amubulela mwakweziza. Ai kaba iliena, mikubula ya malena, mikukutaka tulo. Kini, na avele tumelo ya hae fase piso ya mulimu kuli, likakau fila mwana hayani, neliza hae. Milo otana alisi embasa zona, yeo kiniti. Nelisi embasa naha, oho mawi. Mikwani akatana Melkisedeke kasamulao nduwa ima nofila. Kikuli nemukavo na Abrahama inza ataha mwamu kakwa. Nasa azibikuli na alimulwani. Kono na azibakuli na alichwalo. E nisha, mi akatana yena, yena afilese piso Melkisedeke. Chwale, alubalengi mwabuka ya Amos. Nika abulela kakusasa na chwana, isi ni liholaze silezi, niteini, na asipa kutokwa, mabona. Fa tuto ya kuli nzila ya mpolofita waniti. Nibusi kwa kachenu haiba mulena alata, nika abulela kaza kutokolo mohabu ima. Nika cholo, kacholo mulena haiba alata. Chwale nizibahala kakuba muhanyezi, konoha ani muhanyezi, kinto fela ye fosa alile. Kono na luna, luswanela kuhanyeza ze fosa alile. Chwale haeba muka tukisalili mbazami na chwale, mwasi waka, kupalangi, kulukile. Nibata kubala chwale kuzwa ku Amosi, kauha nyua 3, kamba ki eni, kauha nyua 3 ya Amos. Kisi yemba fiela sayona, Amos 3. Mutweli nzula mule na lavu lezi fali mwamina, vana ba Israele, fali mwalusika kau fiela, noni zusize kwa na haya igepita, nili. Nani zibile mina fiela, mwahalama sika kau fiela, amwali fasi. Nika minata, kaba kalabu masubwa mina kau fiela. Kikuli bababeli, bakaza mayaha moho, basa lumelani.
Will a lion roar in the forest when he hath no prey?
Kikulitao ikabo pamwa mushiti. Kusina sesweli. Nimwana atao akabo pamwa musima wa hae askas wala sesingwi.
Can a bird fall in a snare upon the earth where no
Kikuli nyinywani ikaswa siwa mwali lava fafasi. Kusina siteo. Mili lava lelite ilwe likatulela muhalimu. Lisikaswa sesingwi.
Shall a trumpet be blown in
Torombita hailizwa mwamunzi kikuli vatu. Habasabi kaufilabo na. Michwale ziezi ikate hamamuzi. Isikate aiswa kimule na. Luli mule na hana kweza sisi mwi. Asika asebila mulelo wa hae kwa batanga wa hae. Bapolofita.
The lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy?
Tau ibo pile, ya sika saba kimangi. Mule na mulimu ubulezi, ya kaha na kuprofita kimangi.
His eyes must have got narrow. As he stood that morning on the hill,
meto ahae na aluke la kuba ama sisani, hana ayemi kakusasa na waa nifali lundu fabu sefila wa mwenzi wa Samaria.
I can see his steady hands as it moved through his gray beard.
Nibona mazo ahaye au melezi ana aswala kwa mulelu ahaye walimbi. Liza zele lichisa nilinze livenya.
He wasn't too glamorous to look at. How different
from Nasi abu heha hata limwa. Akishutano niyo kwa babule libaka chenu.
His clothes was rugged. Shaggy looking.
Ya paroza ahaye nilize pazao hile. Mulelu obo nahala kuzangala kana.
And look down upon that city of Samaria.
Mi atali mafamuzi wa Samaria wani. Meto hae aba ama sisani. Ana asuli kutali machwalo.
He wasn't much to look at, but he had thus saith the Lord.
Na sina zesu wanila kutalimwa. Kono na nani sakuli. Sa vulela mule na kisona. Kwa na hayani.
It's perhaps a lot different for this oncoming
campaign. Neli choro mwendi ze shuta na nyana. Ni mukopano ote tama uo. O mule na namulu mezi kwa Samaria kwani.
And what our modern evangelists would be. He wasn't
Kufita zene baka abanizo na haba buleli. Na asika itukisa za nchafazo ya mufuta ochwana. Kamwene luka na hanila kuli. Kuona mwana akabi laka chenu.
But remember, he wasn't a modern evangelist.
Kono muhupule, Na asimubule lisina waka chenu, na alimu profita. Na asinati ya wakali vya na azaka chenu, na ana nisakuli, saa gule ramule na kisona. Na asinati ya wakamwana wana halila, imufuta wana hapezi kaona. Kamba miliri ya hae, na ikamuzu hande, kamba mutu na mutali makamba ne, na ana nilinzu ramule na. Wa nereo na mulelo wa hae otezi, kutisa linzu ramule na lani.
Yep. It was Amos the prophet.
Mutangana yo nelimangi. Eni neli Amos muprofita mutu ya paza uhile. Kono na azi bafana yemi.
He knew what he was doing. He was a true prophet of the word. And the reason he had come.
Na azi bafana aliza. Nali muprofita waniti walinzwi. Miliba kalana atezi mamule nenyuo nelikuli linzwi nelitie kuyena.
And when the word of the Lord comes to a true servant, he must.
Michele linzula mule na halita kumutanga waniti. Una nikuya. Akunati aba kazee zahala. Kamba akunati aba kazee shutana. Una nikuya ni hakulichwalo.
Whether he's prepared, whether he feels like it.
Kamba we tuki size. Kamba we kutua chwalo. Kamba ubateko za chwalo. Kamba sikakau fela. Una nikuya ni hakulichwalo. Kimu limu ya bulela. Ni una nikuluwa lali ngusale. Kakuliki.
He never goes for foolishness. He never goes
ha, for nothing. Kabukuba. Ha, nakuya kama shelengi. Ha, nakuya kakabubo.
He only goes in the name of the Lord. Amen. For one thing.
Yena ukaya fela kalibizo la mulena. Kwa nto ilingwi unani nitumo miulumiro kimulena.
And he is the word of God because he's carrying the word of the Lord.
Miye na kili nzula mulimu, kakuli ulwezili nzula mulena. Ya nikimu profita wa niti wa mulena.
My text is the way of a true prophet of God.
Tabayaka kikuli nzila ya muprofita wa niti wa mulimu.
This great, fearless man of God prophesied in the days
Yena muna yo mutuna. Yes na sabo wa mulimu yo na aprofitile mwamazazi ajerobwami wa bubeli.
I've got part of his history wrote out here before me. He prophesied about 30
Nina nisiemba salita bazakale ze ngozwi fapilaka na aprofitile kami hayeli shumi kaimilalu ya mukopano wa hae.
And Jerome the second was just about as smart.
Mijerobwami nali Jerobwami wa bubeli. Na alifela ya butali ni ya ikonelas na Israele yone ina nifana konyana.
He was a man that had brought prosperity.
Na alimutu ya natis zesifumu kwa Israele.
Israel was all flourishing. But he was
Israele na sulikufuma. Konohe nekuna nintuengu inefosa alile kuyena. Na alimula peli wa milimu.
And I'm kindly reading this the other day.
Mine nisoli kubalase za zileli ngwi, na ato upula kuli yaa ni neli nto ende ya aza maile ya nika chenu.
No matter how smart a man is and how much he can do and how much prosperity, if he gets away from
kamba mutu ubuti alichwani, nizako na kuweza nibufu mwana nika ufela, haiba aba kwa hule ni mulimu, kima suwabisa kwa naha, kwa hule ni mulimu nilinzu la hae.
I wonder if it isn't fitting to
Nika
us.
Nika kumbuka haiva aliza maeleli nilu naka chenu. Kumutu ya tevela kuinele ya fati elevishini ni kubona mwabezi ya butali.
How much brains they got. But what if they got enough to take
Mungate wanga na ya nani kono na kumbuka haiva. Unani zengata za kuli savule ya mule na kisona na alimuna ya butali. Kulu kile.
Israel was in a backslidden condition. Her preachers
Israele nali mwabwino wakuwa mwatumelo, wakutazi wa hae, wapurista wa hae, ni hape ni mubuso wa hae, nila siile linzu la mulena.
Now they didn't believe that. They believed that they were with the word of the Lord. But there is
Chole nebasa alumeli chwalo, nebalumela kuli nebali nilinzu la mulena. Kono kuna ninzila yebo na hala kuluka kumutu, kono mafelelezo ayo na kinzila ya lifu.
Why was they wrong? What could a man believe that if they were wrong?
King hane bafosa. King mutu ana akalumela kuli ne bafosize. Bu priest abwa watu ka ufela. Likitiza bakutazi ni ba priest ani male nani ba busisi.
All who profess
professed to be worshipers of God, and yet all of them were wrong.
Kaufela bene baipa pataku babala peli ba mulimu. Mikanti kaufela bona neba fosa.
Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a
prophet. Seneva tokwa nelimu profita.
Because the word of the Lord are the interpretation of the word.
Kakuli linzu la mulena kamba toloko ya linzu la mulena. Itahanga kumuprofita wa niti. Foku mumu wako na kubona nzira ya hae moyi nezi chwale.
The pretty rugged way.
Kinzila yebu haliluli. Foba priest ya kaufela ni wakutazi kaufela ni wala uli kaufela.
And the government itself against him. But yet the word
mi muso kasivili kumulwanisa kono nite ngili nzula mule na litanga kumuprofita mi kicho na fela.
He has the right word, although he had the same Bible there.
Una nili nzwi ile liswanela ni hana nani bibele Yesu ana yene banani kono linzwi neli kuyena muli munaso likupaka kuli nana nili nzwi ne banani mi yaho emituna ni milao ya bula peli ni zengu twalo ziba kile baba nizona. Tutala ni tuyahilwe kai ni kai. Ni nilika za mifuta kaufila. Kono nitengi, ni balili maili ze milioni kwa hule nilinzu la mulimu. Nasepa, nakasi bilisi soni so nesika kwa na handika chenu. Sinane ni balabuka ya amosi ye. Mulukela kuipale la yona hamu kaya kwa malapa. Muso kaufila, wapulisita, kaufila buona, ni basile linzu la mulimu. Nitabela fila kubala siyemba sisingi, sama ngolofa. Inani kubo nisafo ni valiye zelize. Chole alu walengi kauhanyu ya tu niti mana ya fo. Famu zuzu fela.
Thus saith the law. For three transgressions of Judah. And for four.
Saa ule la mule na kise uli. Kawa kalali foso zete alu za Judah. Zene. Hanina kukeru sakoto ya hai. Kakuli bafulalezi mulao wa mulena.
That's the word. Despise it. And yet they thought they had it.
Kulinyaza, minitengi, neba upulakuli, neba sana nilona. Mia basika mamerali te alozaka, kono bakelu sizwe kima swani so abona abu hata. Chole neba nani linzwi, vivele, kono bu hata wone bai kopanya kubona, nebu batiselize mafosisa. Evo kuku abona baza maile kaona.
See the reason? Now they had error. Because if they had put their
mwabona libaka, chole nebana ni mafosisa kakuli, neba beleli toloko zabona kamba kutoloka kwa linzwi.
And I thought it was fitting to today.
Mini upuzikuli, yaza maile lanika chenu. Sina babanga ata, haba batakupe ya mulelo wabona fa linzwi. Miluba mwabu tata.
What a rebuke from God.
Hakika limelo ni yeo, yezo kumulimu, muprofita yeo, ya nanani.
Now, Amos was God's prophet.
Chole Amos, nelimu profita wa mulimu, mu profita wa niti, mutu kaofela ya vala kaza Amos, wazi babu ndume wa mutu, yasina sabu wa mulimu yani. Utalimu wakuba alimungwi waba profita wa nyani. Kakuli nasika inana kwe tele la hulu. Konoluli, na vele silepe kwa mubisi wakota.
He was one of the most fearless of the prophets.
Nali alimungwi waba profita waba sina sabu wa hulu. Ni ata hanitozo, ata hanizakuli, sabu bule la mule na kisona.
He knew what he was talking about. Because the anointing
nazi bazana agulela. Kakuli tozo ya mulimu ne ilifalimu ahae kutisa toloko ye lukile kwa linzi la mulimu kubona.
Amos come from the country, the wilderness, to the
Amosi azo mwana hengi lihala upa. Kwa munzi wa minyaka, nasika bakali kwa ni haesali, na alimushima ni wa mishitu, kwa mulao kwa ni mwali halaupa. Hana asali kwa mulao kwa ni mwatapelo, mulimu amu katana, ni amu bulela za bumaswe wanaha ye wanaha labunde, ye yana alisi yemba sayona.
And Samaria was the capital, one of the capitals.
Ni Samaria nelio na mule nengi, ulimungi wa mile nengi kana kweani. Ni mwa puso ya jero wa buami.
And when he stood there that morning at the top of the hill walking.
Mihana ye mifani kakusasa na wani, fali mwali rundu, inza azamaya nilia palo za hai za kale zepa za uhile. Zana hengi, muendili luli nisileze kwa mautu wa hai, niso nasi kubo sana hapa langabu siu nibusi usani.
And I don't know, he didn't have bathtubs in that day.
Mia nizibi nasna, likotolo za kutapela mazazi ani. akulati anese kufitile mazazizazi asikati apafa muvili konozewa alifilikanyi mutu wa mwahali zengata ahuluka chenu zakuwa palafande hakuna zengata kuza mwahali Luise za ahulungana kuza kutapa za zinizazi ni milili ya luna ya tokomelwa nili apalo za luna za chinchiwa nili kakaofela mini kutuwela za mwahali libe kanzila kakaofela li apala litino za kale za sivi kununkisa moyo nili tuto za vula peli nizalitumelo Never search it and wash it in the word of the water of salvation. Nikusinako litatuba nikulitapisa mwali nzula mezi akauhano kuzwa kwali kazali fasi. As he stood that morning looking over the hill. Ana emi kakusasa na wani nza atali mafabuse wali rundu. Fali mwamunzi oipitezi wani ote zili kazengata. Zencha zana skalo lakali kuli likaba zechwalo. Israel was in its height. It was in an alliance of Israel nali mwagupahamo wani nali mwatamano nilina zene baba ile mwali. Kuipite la luli, basali inge batinile kabukwala mini nivona baana. Mine bala ata hulu minyaka lifate uzete zili takazo nilipa pali. Nilika kau fila zeneza hali. Kikaba kaleo metu wa hae na vilebu sisani. Isi nikabu ipite li wamunzi. Sina vosibu habu ibaba ngui mwene bakaezeza. Coming into New York or Los Angeles. Kutahamwa New York kamba kwa Los Angeles. Kakubwona basali baba tinile fela lichika. Baana inge bazula pili tolo nisibi. Valikani baba kababangwe mazazinyana aftile. Nebazo wa mamusi pili wakuyamba. Pafa asifela asikolo sabibele. Kayo mutuna. Kisikolo sabibele sesi zibala hulu. Mifani nza alobezi mwamu kwa kwa mwabu chwani. Nekuna nivasiza na baba nyani vene baba pezife la lichika nila shimani. Mwendine liba na baba sikolo kwa koleji. Inge baba nwa ni kweza za butanya. Bumaswe. Chwale linyaweleli chwalo lani. Litiki nyatakazo ya ma Amerikani. Baba ngata baba ipiza kuliba kreste. When they look down into Los Angeles. Hawa tali mamwa Los Angeles kamba na wabonanga mwafulai halutaha kwa Los Angeles. Hawa sikaba kwa nipili kamba kwa Hollywood kamba kwa Florida ni maseli a ona a mwenye ya hande kwa kwali kota zali nzalu. Oh vaipe ya pauda ye nchafali ngoza wona. Nikulamba hande mipende kabukwala. Niwa upula kulikinto ye ndia hulu kuziba kile wako nafateni. Nikubona baba hulisizwe hande. Nikuwa pala cholo nze bazama ya mwami kwa kwa. Niwa batakuzula kwa ni nikubona muba kuna kutinali ya palo zabo na ze kama. Kamba kuminyau kakafa ni kafa mwami kwa kwa. Mi banana kulisani kisika sisi nde. Kono metu amuprofita wa mulimu ama sisa ni ani. Na asika babu sisa ni wake nisabu kabali. Inge bo sibu habu iwaba ngui. Kono neli kakusa ipuluka kwa sichaba. Sesi vizizwe kulisi fuyo uwe kimulimu. Metu ahai na asika atali mafabu kabali. Na asika babu sisa ni wake nisabu kabali. Neli wake nisa ona muza mao ni kubola kwa sichaba. Sinesi vizizwe kuba waketwa ba mulimu. Vene wakae za kanzila ye cholo yani. Ani zibi. Abulela. Tau ivo pile. Yasike asaba kimangi. Mulimu ubulezi. Ni kimangi yaka ina asa profiti. Na wani kusinyeha kubola. Sani kona sana tali makusona. Fani kona fana abonezi za nikaufira. Nilisikamu hohangana. Nilimu kulisize mamoyo. Kini. Nalimu profita. Na haziba sana asepsize mulimu kufuyola. Niseo mbu yoti na hizisona. Nikamoba tubaezi za kambu yoti. Midi ya volosi ulianganisize mwali za zila hae. Kuzwa kuseo mbu yoti ya niti na hiliona. Kuba afira kubola kwa bupilo. Mbu yoti yeneswa na ya kueveli sa meto nitakazo ya sichaba. Sesi sika chinchiwa. Kuba tato ninzila ya mulimu. Ninzila ya mulimu ya bupilo. Mwoli vezi zebu lelua hulu kachenu. Kamoba kutazwa ye mela fakatala. Ni kuteli masivi ni kubola kwa lifasile. Ni kubona sichaba kamosi ezeza nilika kanzila yateni. Mikipeto baba fuyola fela kakulikuti. Kime mbala wakileke ya hai. Kamba kopano. mane moyo wanga upalewa kulihutwisisa.
When God speaks, prophesy.
Emma.
If the Spirit of God strikes a real prophet,
mimulimu havulela kuprofita. Haiwa moyo wa mulimu uwela mprofita wa niti wa mulimu ukaa huwa nilinzwi.
I don't want to be critical, but who can hold their peace?
Hanilati kubaya lwanisa. Kono kimangi yaka akuza. Kimangi yako na kuyema ni kutali mafiala likaze chwalo. Mi azole pili kubu ya kuli. Kimutanga wa kreste. Mi asa linyazi. Haninataba kamba kopano ikona kubu ya sikamangi. Kamba seo keleke kaufela ikona kubu lela. Kikawaka leo hanisi wasiamba sabone. Nebaka kulahe la kwande tewa apili. Kono linzu la mulimu litaha pili. Haiba umulumi wa unanisa kubu lela.
And if you say anything contrary to this word, you're not a messenger from God.
Haiba ubulela sika kaufela, sisi shuta na nilinzule. Haumulumi wa yazo kumulimu. Umulumi wa wabulika ni wako pano engwi, kamba tuto engwi.
But a messenger of God has the word of God.
Kono mulumi wa mulimu, una nilinzula mulimu.
And our friend this morning,
nimulika nalu na haka kusasa na chwana halumutali mile. Na ana nilinzula mulimu kakuli na alimu polofita waniti wa mulena. Chole niwa upula kuli, niwa na niti oloko ya teni. Niwa na anakuli kiha ndeluli, mutali meselweza.
Now, the thing of it is we've got him standing there on top of you.
Chole tabate nikikuli, lumugwoni inza ayemi faali mwali rundu kakusasa na chwana. Inza atali mafafasi famule nengi. Unyunga toa ya hae inza tali mile. Metu wa hae ababu sisani. Ungali zo la sapa losa hae. Nikupu kutamu fufuzo kwa sifateo. Niliruli. Liza azuleli chisa. Leli mwenye ya mwato ya hae ya stenda. Mulelu wa hae inge ulepelela. Usweli kupukuta kama zo wa hae. Na sika wana bukabali. Na wani sivi. Nelisika mutabisa. Nelimu utusizebu maswe.
Why would he not say me an Israelite?
Kinga na asika bulakuli, nani muisilaele, amu talimena hayaka, moizu wezipili. Kana, na haka bulela chwa nizeo. Haiba na limu profita wa niti wa mulimu. Kakuzibali nepo, nizene kaba tengi, muataba ye chwalo. Alumu ye misengi fali lundu kachenu, mi atali mefafasi. Haa atali memwa Jeffersonville, faba atu, baba ipizakuli, kiba kriste.
Let him look anywhere in America, for people who call themselves Christians.
Hata limekai ni kai mwa Amerika kwa watu wa ipiza kuli kila Kristo. Metu wa hae ato zizwe kimulimu. Hako na kuwa busisa ni hape.
His hands are twitched in his beard. Why? You don't see the glamour and prosperity.
Mazoa hae nza omelezi mwamulelu wa hae. Kingi, haboni kukabali nisifu museo lifasi libona. Ubona ku kuya kwa hule ni mulimu. Ubona kubola kwa sitaba. Ubona kuwa kwa naha.
Rottenness in the church.
Ubona kubola kokuli mwakeleke. Ukona kwaza sikama nkwanda kubisabu sisani metwa hai. Nikula kaza kukena mateni. Kulia kone kuishanda wala mwali emba emba. Kucho ni haiba bishop yomungi na haka mukata na fali mufani. Nikubula kuli chwale. Wena kikuli mpolokita wa mule nanji. Chwale luka kubulela zo kabulela. Nizo salukeli kubulela. Munana kuli naka teleza. Kucho ni hane bakali. Tia hao utoi kopanya kwa kopano yalu na chwale. Miluka kutusa mamu mkopano wa hao. Munana kuli naka teleza. Batili. Ani upuliku zeo nilikazwa kumuuna ya chole kayena. Baatili.
He was sent of God. He didn't have to have their cooperation.
Na alumiru wa kimulimu. Na sikati la kutoba niswa lisa no nivona. Na ananilinzu la mulimu. Tozo ya mulimu. Na kwete omiru wa kimulimu. Na ataha kuzeli. Sabule ya mule na kisona.
That's the true prophet. That's the way he travels.
Yani kie na mupolofita wa niti. Yani kona nzira ya zama ya kayona. Hakuna sazama ya nganisona, kwa nda kuli sabule ya mule na kisona.
Would this glamorous city of Samaria?
Kana munzi uo tabisa uo wa Samaria.
Educated,
yona Israel ye ipahamisa ni ye itutile ye.
These fine polished preachers and priests.
Kikuli wakutazi baba ndo baba itutile vani, niba prisita. Niwaka muamu ya muna, ya sazibahali yona.
Probably his grammar was very poor.
Mane sikuwa sahai nelisa kulobaka, na azwele la kwa luba silwa sivota na mwali halaupa. Na azwele kwa lapa, abizu wa kimulimu. Aliba mwali halaupa kwe tuta mulimu, nilizula hai. Nikuba mprofita, mule nana mpepile, ona chwalo. Ba profita ba ape puanga ona chwalo. Kuba mulumi wa walusika wa teni, yo mulimu kazibo ya makalelo uzibalusika, mina anani mulumi wa hai faa nikuli anyaze sivi.
Could that glamorous
Muli munzi wani woka vile cholo noka mwamu hiranji. Muna nakuliva salivani nevakai sizangana kusana bulela.
You think those priests were to listen to him? Why, no, sir. He had no recommendation
from the organization. Kini, vatilisha, nasinatumbo kuyena.
He couldn't say
Yezu
that
the Pharisees ufila. Sent me. Vafarisi, kona wani lumile.
Neither could he say that the Sadducees sent him.
Mani nasika vule akuli vasaduki kona veni wa mumile. Nasika lualama pampiri achwa nikau fila.
He didn't have any fellowship card from any group of people.
Na asina neva kadi yako pano Yezu wa kwasi kwa takau fila sabatu. Na asina mutu aleti wakulu kisa musebezu wa hae.
There hadn't been all the Pharisees that had a union meeting and a
ne kusinaba farisi kaufela, vene wana nitama wano ni mkushuko wa wakutazi. Ni kuba nilika kaufela hamoho, kulia kwani seleze muko pano hande. Ni kuziba kuli naso ni kutaha, nasa zibali kubona. Nasina kadi yako pano, nasina mapampili, nasina tumbo ezu ya kwa watu. Kono, nana nizeli sabule ya mule na kisona, ya uko nanzila ya mpulofita wa niti. Nana nizeli sabule ya mule na kisona. Haiba nana nizeli sabule ya mule na kisona. Kitaba ye shuta na hulu, nilitaba zai pangezi mutufa. Kona filazana tokwa, hana na teha kanzila ye, na kateha kalivizo la kileke. Haiba na kateha kanzila ye, na atile kalivizo la mule na.
So a true prophet always comes away.
Kacholo muprofita wa niti kamita utahanga kanzila yali vizo la mulena. Kamita utaha kali vizo la mulena.
Now, he couldn't.
Chwale, nasika abo nisama kadi akopano. Konona, naana nilinzi la mulimu. Misani kona sana rumezi mulimu kwa sichaba. Chwale sichaba, nesike zelizeli kopano. Newanani likwata ze shutana. Misani kona sene baize batu. Kono Amosi na asina sani, na anani fila sabule la mule na kisona. Sani kona sana anani, na anana baprista baani kakusasa na wani. Vene bana nize nyani kakusasa na lasa bata. Vene bana nilitia pelo nyana, nize ngutwalo. Nisebelezo nyana za kuneela, mini kukuta. Nikubule alika zeli kani kamushe yomutuna, yana apili leliza zeli ngwi. Mimuti omungu yomutuna, yana apili leliza zeli sili. Kono azeo afeli le twale, minasicha bamwe azibamwe eteleli waluna wana ayomuncha. Muso waluna omuncha nizeo kaofela zelu nani, nikuambola falika zeli kani sinachwalo, nikuya kwa mahae. Konofa kwata muna yana sato komelizani ata nizakuli saa vule la mule na kisona. Mwabona yeo kona nzila ya mupolofita.
No cooperation. No what was facing him.
Hakuna katengo kene kaziva zine muli velezi. Naziva kuli likaka ufila nelika mulwani sa. Naziva kuli nebaka muhanela. Neba pale wa kumutua. Konona ataha kali vizo la mule na.
Jesus knew the Calvary was facing him, but he come in the name of the Lord.
Jesu naziwa kulika uvari na imu liberezi. Kono ate hakali vizu wala mulena. Mabona, kona nzila ya mupolo fita wa niti.
He had the word of the Lord for the nation. But the true word of the Lord was foreign to those people.
Nana nilinzu la mulena lana hayateni. Kono linzu la niti la mulena neli ya buwenyi kwa watu bani. Ivo neba upula kuli, nebana nilona. Nisepakuli se, saa nwela hande. Neba upula kuli, nebaliwa muo ya hulu, nebabula peli. Kuli linzulani tila mulimu, nelisika sabwe nyikubona.
That's the way it is today. The true word of God is made manifest.
Chwalo kona moku inezi kachenu, linzulani tila mulimu, lelibona halile, kinto ye ncha kwa watu wabangata vapentekota.
The real interpretation of the word.
Amen.
The real woes and curses.
Choloko ya niti ya linzwi. Likoto za niti, nilikuto, limbuyoti za luli za mulimu, kisi kasabwengi kwa watu wabangata, wawa ipiza kuli wake nile. Mamemba la wakeleke wa kreste. Kisi kasabwengi kubona, haba zibi chwalo. Mbwa ulelezo na, wali kubaba utuweze chwalo fateni. Miibu wali kopano zabo na za hula ni kwekeze ha. Kuba ni mamemba la, wabatuna ni wabatuna, kana kwa kaufira. Nilikopano zengata za ekezwa, mwaha ni mwaha. Neba upula kuli sika kaufila sine sika te hakubona, nesika zwele la mwali kwata zaani zaba ngoli.
Certainly they wouldn't receive him. Neither would they do it today.
Kaniti, neba sika mwamuhela. Mane ni chwale habakoni kumwamuhela nika chenu. Nese balibelezika lekuli mulimu wako na kuzusa wa profita wa niti wa mulimu. mulimi wakona kwa mulaho wa vana wa mishitu, wakona kuzusa kwa macho ya vana wakona kuyemera linzu la hai ni kupola uvita kali bizo la hai kiniti kubia silepe kwa mubisi wakota kutuwela kuligemba kaufela lizo kwa teni hani nate wakamba una nivalika nivaba ndeka mba hana valika nivaba nde kono yeo kona nzila ya mupola uvita wa niti.
Some people think he's got it easy. They don't know what they speak of.
Watu wabangwi baopula kuli una nizo na kabunolo haba zibi zewa ulela na skati so mwato lopo kakoloi inza nzili pizi zende ze panilwe hande kamihala ni wapurisita baba tuna nge wa imifani nilika ze tuna kwa litoza vona nge wa mkuba mela ya kuteke hadokota wakuli nikuli wataha kani nekaka waka tengo kaka tomilwe chwalo sinamule na abu wana kaufela mwana atezi. Na ati wezi na mwana atezi, mwasi chelo sasi shete, si kungu salikomu. Na asika atehakabu kwa la nikanya, kono na ati lekabu ikoko bezo, wambutu tu ya pepezu mwasi chelo. Amos na asika ateha, linzula mulena, kakuli, na alie na linzula mulena, linzula mulimu kaufela hakimutu, kimulimu. Jesus said it's not me. Jesus na hakina ya zambi sebezi. Sebali wena umutu wikeza fila kwa mulimu. Kia likona kuli, hani saizi misebezi ya mulimu. Musi kama nilumela. Kono haba misebezi ya ipaka ilio na. Mulumele misebezi, hamu salatiku nilumela.
Amos was God's word walking down the road. Walked in.
Amos ne lili nzula mulimu, lene liza maya mwanzila. Na akena kakuza maya. Kabu hali, isi ngikami kwa yali fasi, na atile kama atamo ya.
That's the way the word of God comes.
Kona mwoli tayo langali nzulamu ni mchualo, isi ngikatutu ya tumelo ya liko pano, isi ngikamu kwa wabu nya, wasi sali fakatala.
But it comes in the power of the Spirit. The manifest God.
Kono litanga kama ata, amoya. Kutobonaza mulimu kwa naha ni kwa sichaba. Kishutano. Hakishutano ni yeo.
Now.
Chwale sesilemu hilo ese saliva lwa kale kale kulimulimu wakona kuzusaba profita waniti nebasinaka tengo kabona nekasalu keli kuzusamu profita waniti kakuli muendi nebasikeba eze cholo kakuli kambe nekukaba cholo neikaba mprofita waka tengo kono mulimu utisanga saa tabela kweza hakuna saa nganga hangata kakuweza msewezi wa hae kukonisa kulikimulimu. Mutu kie na ala takuikumusa. Ni unana kulikisesi ni kipeto mulimu hako ni kuitusayena. Kakuli uikumusa hulu. Kona butata wubuli nikeleke ya wa kreste kachenu. Wanana kulikuna nizeba ziba. Vivele ule akuli mutu hau pula kuli uziba sisi ni. Hasika ziba kale mwa luke ya kuziba. Butata wate ni kachenu. Luna nizenga ata hulu za witati. Witi ya hulu. Tuto enga ata hulu. Ulapeli mbunga ata hulu.
About the salvation of the word of God.
Mikusina seba ziva kapili so yali nzula mulimu. Sasa nikona siemba sisi utusama keki kasona.
Yes.
Eni. Nese bali bezi kuli mulimu na akako na kuzusaba na ba Abraham kwa macho. Kamba kuzusaba profita ba niti balinzwi.
They don't have come out of some certain school.
Abaluke likuzwelela masikolo sisi ni. Mulimu kie na abaluta za sikolo. Abaluke likuba ni madigri ya mane mwa college. Abaluke likuba ni bachelor ya art ni digri ya dokota ni zengwe stralo. Abaluke likuba ni zeo. Mulimu uungasi kakao fela saba takuweza. Nikubi ya linzula hai kusona. Kana ukaweza chwa ni zeo. Wali wanali saa nikulipaka. Newa pale zugu ziva sikolo sali tuto kwa na azuele la Jesu. Na asina siva kasesi chwalo. Kisikolo mangi kwa azuele la. Na asina ni haiba sisikana. Kono. Kisi kama isana nani? Na ni mulimu, mina alie na linzwi. Nimazika kuona kusupa sikolo nisesikana. Mimulimu alikuba, abizemu utukuzwe la masikolo. Mufitu luke hande mwali tabaza kale ni kufumana kwa kila haeza zeo. Haeza ngitwalo. Unganga sika kuzwa koku mwifela. Sesi sinasika, kusina neba sepo kusona. Kipeto utisa sani mwateni, nikube ya linzula hae kusona. Ukipo naza iliena, sani kuona sana asolikuweza moo kuwa mosi. Kulukile.
Now Amos's word was vindicated.
Chole linzula Amos nelipakirwe kimulimu. Mwaliza zelani. Mwamazazi abo na luli. Kupaki mulimu na apakire linzula Amos kuba kulinali twalo. Na ana ni linzula mulena.
And if he would
Ni haiba na wakati hakuru na unafaa chwale. Kana muna nakuli na hayaru na nisicha basaru na nisika muhila muna ya chwalo. Kana muna nakuli ba baptist ni waka muhila amosi. Ba methodist inji.
The presbyterian. The pentecostals.
Ba presbyterian. Ba pentecosta.
No sir.
Ba katolika. Ba atili sha. Ba atili. Luli naski aiza chwalo. Kifo ufana kunyana fila. Alumuza maiseni ni kumutisafa. Fana kunyana ni kufumana haiba ni waka kuna kamba ne. Alumonengi fila haiba uka kamba likereke zaru na nilika muamu hilaka chenu kamba ne.
The first thing he would do, he would disagree with every organization.
Taba ya pili ya nakaeza. Na waka kanana nikatengo kau fila. Kakulikize shuta na nilinzu.
He would condemn our whole
set. Hey, nisha. Na waka nyaza sikuwa tesaru na kau fila.
Right.
Yeo kiniti. Tutu waka ufela, tutu ya tumelo waka ufela, kupano ifika ufela. Na waka nyaza tabayate ni ka ufela. Nina anafela ni wana mapentekota wani babu kutazi, babu ya kuli kingi, kanya kumulimu. Haiba waka, kingi nelusike kuba ni muna ayani, mwati olupo ya luna. Mimuna anakuli bapresbyteriani, ni wabaptist, ni wakaeza skamangi, kingi, sitimbisani halumulati mwana ya luna. Akisesi mwikono kii, kisi liyangu, ni wakanya tila pampili kuli, bamu bie mwati olongo. Haiba ni wakakona, kumulele kila kwa ndi amukua kwa. Kono muna anakuli ni mukamu bie ya kwani, ho, batili. Amukua ni kukwa hila linzula mulimu, batili, batili. Likata ha, ni akuli chwalo, lisipi za tolongo, nilikuwa luhile busi wabungi, anibali kakuli tibela, lise lilata hakutomu lamulela. Watili na kapa lelwa kulumela na nisikuwa tesaluna, kulukile, isu kama nisana kaa kalakueza. Kuliwisa kafafasi, kingi, kimutanga omulimu, na kaya kwa teni, kwa mutomo wazona, nikukalizamu kopano wa hai, ona kwa makanelo kwani, nikusinya kabula peli wabona kaufela. Nikukutela kwa mutomo, mutomo kisika mangi? Fali nzula mulimu, kiniti, lihalimu nilifasi likafela. Kono manzula kaha na kufela. Kacholo na kasi nyako pano ifika ufela. Tutu ya tumelo kufela. Tutu ya ifika ufela kuzwa kuyona. Nikuli kashiza kusili. Na akali kasheza mwaku ya kuile. Muna hana kuli wape ntekota, nebaka muamu hela? Batilisha. Ba Baptist, Presbyterian, Batilisha. Nazarene, Pilgrim Holiness, nebaka mutoya. Kiniti, muna nakuli ni wakazu la kwa ndeku yomu kata nyeza mwa mwote etelele, ni kumutisa mwato lopo, ni wakala pela kuliliza zilimu chise kwa ni, ni wakaya halu kwa kuli, ainele kwa ndato lopo. Kini, ni kukaba miko panwe minga ata hulu masibaka, mwato lopo, ye musika wanaka lefati ni mwaku pilo, amulele kesi kubase wa mwato lopo. Kono ibo, nana nizeli, sabu ulela mwle na kisona. Mwabona? Yao niko na nzira ya mpolofita wa niti. Na akake tululua, kin niti. Na akaya afila kulibana ni mutomo, kwa mkupano wa hae, na asike ato kwa zeo, na asike aina. Twale ni wata kulimina ba methodist kwa ufila mutaye kwa nutwale, mimuni tuse. Ni wata mina ba baptist, ni wata mina ba tuka ufila wa liteni kwanu. Mina mapentekota kwa ufila, muipulela kulimu sikuwa tasama filezo, saa kabiza mulimu. Ni wata kulimina kwa ufila mutaye kuna, mini wata kulimuni utuse, mwa mkupano waka.
What's the initial evidence of the Holy Ghost? Those questions.
Mukoloveza ngachwani? Bupa kibwa pili wa moyo wake nile kimufi. Lipuzo za ninelikane pelwa mwapate hai. Mi hayo kutani niti ya bibele ni makamuleleka. Kono yeye uko na nzira ya mpolofita wa niti. Una ni zako na kutalimana nizo na kaufela. Mwabona? Kin niti. Neruzike lwa mwamuhela batilisha. Zaruna? Zaruna neruzike kuba ni sisi mwi. Neruzike kuba ni mikopano ya hai mwahala. Mwala na hayaluna, bahati lishangwe. Kiyande, nyeluzike kumulata, bahati lisha. Konuna kata ila kutoku kutisa kileke kwa linzwi. Kakuli wana woo kona mutomo, mutuka ufila ya yaha fa mutomo usili, kimu shabati otiba. Fa mutomo woo fila, mulimu uyaha kileke ya hai. Fali mwa tuto ya ba apostola. Sina hani nibuleza zile limi, yomu nginabulela kaza za limbo, nikuswa nisisa wabangata ngatesi na St. Francis ni St. Cecilia, ni yena kakula pelila batu wabangu. Mikuzo ma limbo, nikufaba tuwi chemeli wabu chwalo, ani kimata asio mamangolo, kiba tu wabas na mata.
The apostles had the scriptural authority.
Ba apostola nebana ni mata ama ngolo. Ni haiba za shuta na kubona. Kibu hata kuya kamoni zibela.
I do believe in a purgatory.
Nilumela mwa limbo. Kono nilumela kuli. Liti ya niona fachwale. Utapisa moyo wa hao luli. limbo litausa kutapisa. Ni hau wana kuliweze mafosisa. Zwela tengi kapili ulilukise. Kakui pulela, nikulila, nikuitimalicho, nikulapela. Kwa mungu imane akile aniseha. Mulena ana atile kwanu akikala hulu, nikutuwa nifapono. Neni wate anga kamite ya kubona za kutia manu hayani. Na kamite ya ninze niko mokanga, mwakuita mela. Nilukila kuzula fande cholo. Misaa nikona sene nivata, upilobuwa kakao fela, ni senikala kui timalicho, nikulapela. Ali kisika mangi, soa hizela zeo. Senili mwaha limuani, na abulezi kuli, neni siyase pala hulu. Kasamula wama nota ha, minawata kuikoma. Isi ngikulivele la kufitila ushwa, ni kutuwe la kulimupulista akutapise. Mukeni se mioyo ya mina. Kono mwabona nebalizu size mwalinzwi la kulaela. Ni kulivea mwama zo alituto za ipangezi ya mutu. Kutisa mashele ni mwakeleke. Kakuliba talimela falika za alifasi. Keleke alifasi. Mata ama tuna mwalifasi, mata alinaha. Kono mulimu talima kwa linzu la hae. Milinzu kau fela leli shutana nilinzu la mulimu. Ifasa alile. Kuya kamoni zibila. Kili inzu kamba kutokwa. Enisha, enisha. Na kaya fela kulibana ni mutomo. Na kaya luba luba alika mwali emba emba. Na kaya za cholo. Hakuna sana akaeza sisi ni. Haiba Amos na akaba teni faka chenu. Hakuna sana akaeza sisi ni kakuli muhupule. Kimu polofita wa niti wa mulimu. Yoli nzuli taa kuyena. Hakuna sana aezize kwanda kukutila kwa linzwi. Hakuna te wakamba mapentekote kaufira mwana ha nevako pani. Amo ho kuyena bali. Mungaka Amos. Lulumela kuliwena umpolofita. Kono uzule mwali nzwi luba taku otorola hande. Na akaa inani linzwi. Hakuna sana aezize kakuli. Kimu polofita. Na asa atoku kutuano ya bona. Kuna nilingu salakufa. Mika ufela bani filenda ate wakati hakuna. Miuka kutiaza linzwi. Miuka likutiaza inge fela mwone likabila mwabibili. Mika waka leo neluka muhana. Ya ukiniti. Hakuna te waka mba ikaba sikamangi. Linzula mulimu litahanga kwa polofita. Toloko ya bona ya linzwi. Yonati toloko ya lukile. Israele kamitia nazo anga mwanzila. Nimulimu na hawa lumela anga mupolofita nilisu po nize kumokisa. Kulilitoloke linzulani. Mikana na zivile chwani. Na hizi haba mupolofita yo abulela. Mikukae zala chwalo. Kona kuli yeo kiniti. Na hapa kile wa polofita wa hae. Kuli nevalu kile. Jesu na hizi ya lumela kuna. Misewezi ye nieza. Ukai yeza niyeni. Se muka asiziba. Lisupoze likala tile wa lumela. Mikana wakona chwani kuipapata kubwa mupolofita wa mulena. Kono ingeva latu la linzululi la mulimu. Kana mutu kona chwani kukoloveza kalibizo la ndate, mwana ni mwea oke nile, marumbati na ani. Mi alatula libizo luli la Jesu Kriste, kantia kunali ngolo mwabibele, leli yemela lituto zeo, na kuna kubayabu hali miyasa visa. Konose li nako ya kubachwalo. Hiyo na niti. Kana watu wakwena kuipapate so nikulikiba kreste kachenu. Nikumate la kwali kakao fela. Miba sali nimililie kutirwe. Nikutina tuputula. Nikuzua makwai. Nikumate la kwa kubuwa maswaniso. Mufuta kakao fela wapo nazo ya kale. Nikuzua la pilicholo. Munigula ya kuliwani. Kumo ya oke nile.
Don't you never tell me that. You make God sick at his stomach. Amen.
Usike wanibule la zeo, wena ukaeza kulimulimu akule mwamba. Haiba kukona kubantuwe ezi wa chwalo.
I'm sure you understand.
Hey, na asepa mwautusisa. Muipiza kuba zeo, kukona kubantuwa nintuwe chwalo. Kamiselo ya wona, vazi bahala.
He would blast and condemn every bobbed-haired woman.
Na kanyema ni kunyaza musali kaofela ya kutile milili. Kana na kaza chwani sika kaofela. Nimu polofita. Milani kona linzwi. Na kabula kuli minawo Jezabele. Na kaba nyemela. Kingi! Nimu polofita. Unani kuina ni linzwi. Ya ukiniti. Unana kuli nebakatu hela. Batilisha. Nebakali kimu fitelezi watu melo. Ya maswa hulusi na paulusi wakale yani. Mwana avezi mwabibele. Ya tuile basali.
The bunch of imposting so-called.
Minasi kwa tasaba ikanyisi baba ipiza wa kreste. Hakuna te wakamba ulika kupila chwani kakukena. Zeo halina sakweza nisona. Haibile tela unlatuzizi nzula mulimu. Miha uza maeleli kulona umweza livi. Ya asimulu meli. Kona sana akabulela. Na asike kubea na akaa yendeka silepe kwa kote akaufela. Na asike kutuela butuku kusiasika. Kimu polofita. Miha nikona nzula ya mpolofita waniti. nibakai na nilinzulani hakunaita bakamba kimangi hai bakima abona kamba ndatabona hakuna shuta nuniekana Jesus na hizi chwalo mane nasa kwa nini hai bakumubiza kuli ima na hasi chwalo na ali mulimu mulimu hana mahe hane bakai za chwalo kona kuli ndatahe kimangi Naka pancha nikupa nyaza Naka nyaza kupano ifika ufela Kakuli hakuna ni haiba ili ingu ya zona Yei ya hilwe pali nzwi Anifumani ni ingu ya zona Mibasai kupanya fela Balu anisali nzwi onafani Kona kuli kukona alachua nikuli mpolofita afuyole Sesi nyaziwe kili nzwi Ipo halatikuwa za cholo Kuli autuse muzwale wa haibu masu. Kono nitengi unanikweza cholo kakuli. Kimu polofita. Nikimu tela wa linzu la niti la mulimu. Ni haazwi kulona. Kamu kwa ufika ufila. Mulao fali mwa mulao. Ni mubamba fali mwa mubamba. Mwavona sentialu sa. Nzila ya mupolofita wa niti. Kibabaka yubabaka ali. Mulena. Nilakaza kuli kambe. Nokani yeza mupolofita. Haezi cholo. Vatili haezi cholo. He would condemn every immoral act. Na kanya za kezo kau fela yes na bui swalo yalikeleke. Likuwa tazami kiti ya bunko. Ze nilika ze kau fela zeba nani? Mikiti ya makadi. Nilale lo ya malialia. Na kanya za mangi ni mangi wabona. Na kaba umanya kuba kuti seza kwali hele kone bazwele ya. Muna nakuli ne muka muamu hela. Batili keleke kachenu ne isike kumuamu hela. Pentekote na ika muamu hela nji. Hihande na kaa kena matengi nikula kuli. Minabo Jezabel baba kutile milili. Kana muzibiti aluso, ya sabule ya mule na. Atae kwa nunindele siyeka katezi faliti alucholo. Kana muzibikuli, muna ni mulatu wakweza vuhule zazi nizazi. Nimi anda anda ya bana, seo kona sana kabulela. Muliki hande, musi wakale wani mchembele wasi tende ani. Yabu nara mubala wakuseta, amu mulele kia fakati alafani. Alu wonengi minabaka tengo kabase pali, madikoni. Amu mulele kisi azwefa.
You bunch of miserable hypocrites. He must call it out.
Kihande minasi kwata saba ipi baba ziele hile kiniti Amos kona mwana akaba bizaza
Then call yourself we belong to this group we
Mimu ipiza kuli luba sikwata se luba sikwata sani minamuba diabolo sinda tamina Kakuli kiye na ya latu alinzwi Muli nivulezi kama limi mikipeto mu kutamili ya mina Kanya kumulimu haleluya Nibibele ize ki ntwe swabisa Yes swabisa kuli musali alapele nito ya hai Ivye uzumi lili chwalo Miwi pize kuli umukreste Maswabi sakuwe na Hohovela mwali lulu koku ngui Uwe hande ni mulimu Wapala tuputula tutu kama to Nikuzula fande mwapatelo Waikotolo la cholo Hauziva hande Miki hande usuli kweza bozwa Nivana wa mwanda zazinizazi Naize jesu na vulezi cholo Kaufela ya telima musali kakumulakaza Usamubu kile kale Iye na ipona eze liye na Niweze cholo mwa Ko minamu shwile kwa likazali fasi Muzu hile kuzeo Sinahani vulezi kwa makalelo Noka fetula toya hao mama swavi Metua hao na akaba kusisa nibake insantu ema suya siri yani Kufita kutali mabasali kakubala kaza Minabasali baba izanga ntue cholo Mimui pisa kuli mubakreste Zeo kwa nazana kakubulelela Nilikakunga manzuwa hae kakusasa na chwana Akona kwa manzuwa hae Kakuli iye namu upule kimu polofita waniti Uluke la kupila nilinzulani. Niswele fila kupila manzwa hae. Kufelile. Kakuli, ane mukamu tisa, kie na linzwi kanti. Kilefa linzwi kasivili. Miyakulate hae kwa nikuwa muuna yani. Kono utuwe linzula hae. Kakuli, nakaba nilinzula mulena. Tutoka ufela ya ipangezi mutu, uka inyaza. Ze chole kakolovezo kalibizo la andati muanamu ya oke nile. Na haka nepe alika zeo kukutila kwaku ya kuile. Na haka linyaza. Kulikusike kwa baniba mungu kwa wazo na oko na kusiala. E nisha. Kibabaka ibamina, kibabaka imuakereke kakusasa na chwana. Bine baka muamu hilaka zeo. Kona kulibona, sona siku atasali vizola jesu se. Nibaka abu ya kuli. O, luka munga kasani. Michwale kupano ya mina. Na haka miombanya inge mumuti alimezi. Yeo kiniti. Bahame ibamina baba kutinemi lili. Mimi na mane inge mulitu wela onachwalo. Yeo kiniti. Bahanda teba mina mba yezeza. Nikuwa nilikezo zengwi. Yeo kiniti. Batu wangata babu ya kuli. Kintu ende kwa mpolofita. Kichwalo. Haba witu kiseleze kule kisa kau fela kwa lifasi. Nikupila nimu limu hamo ocholo. Nilinzula hai. Vati daluko ni kumuamu hela. Kamu kwa ufi. Kau fela. Zeo kiliko pano. Zalu na kachenu. Kaniti nerusike kupa nisakweza niena.
Listen to him blast it.
He said the very God that you claim.
Mutereza kuye na hali omanya, kiali, yena mulimu ya swana yomu ipapata kulumera, ukami sinya.
What would he do about that?
Kisi kama nisemu kaya za kazeo, yena mulimu ya swana yope ntekota alumera kuye na. Kuzo mwali kezo zesi nabu iswalo nili kazeba eza ni kulumeleza kweza hala. Yena mulimu ya swana yani ukati saka tulo fali mwali kopa nozani. Yeo kiniti, onacholofila Amosi mwana haba vulelezi. Oh, sebali, lunani Abrahama, lunani, lunani se, lunani mulao, lunani wapulisita, lunani wapulofita.
Oh, brother.
Oh, muzwale, metu wani haba busisani, hananza haba talima, nikuka kateli salinzulani kubona, ye nisha aluli. Nebasiki wa muamuhela. Bati lisha. Na izabakawa sinya, kali tuto za ipangezi mutu. Kona sana haka mivule ya kachinu. Na haka ubulela ze suwana sina mwana haba kulelezi. Kwani, kiali. Yena mulimululu yomu sweliku ya helami ya huye. Mwendi mane mulifa madola aiza lule lule. Tona tu shandi luli tomu sweliku ya helai Jehova. Yomu ipapate uli mwalata. Yena mulimu ya suwana yo. Ukami sinya. Kakuli muhanali nzula hai. Kwa na mwaku inezi ni kachenu. Yena mulimu ya swana yo Amerika aipapata kuseweleza. Ukati saka tulofali mwana haye ni kui yundisa. Nisepa seo saa kena luli kabutungi kuli. Musika mwasi mbwinja. Yena luli yomu vule ya kuli mwamulata. Minili tuto za litia pero zemu ikeze lize. Nivupilo wakusa ipuluka vomu keni kubona. Kwa hule nilinzula mulimu. Ikami sinya za zileli mwi. Kani kikuli saa vule la mule na kisona. Hakuna zee ngui. Zee siyezi kubona. Muzama ele nili nzwi mkuta zee evangeli kubona kusilana ha. Wagule ya niti. Bakutazi waka nana ni kuhuwaka. Ni kuzula pilicholo. Bana banyaza. Nikopano za mikashisa kwandi. Basali banyunga litoo zabona. Mane abalu merezi milili abona kuli ihule. Mane abalati. Bapala liapalo zabona kakuswanafela. Mwahani muha. Kuswanafela sina kusila mezifamu kukutuwa pato. Mimu ipapata kuli mulati amuli mtualo. Naize, Jesu naize, mungile lizo zamina. Mane nikufeza mata litaelo za mulimu. Kona zila ya mpulofita waniti yeo. Mwabona. Akinzila yebu nolo. Akiseo mtu kao fela anana kulikona moku lukea kuwela. Utulaka muhalimu ni fafasi ni kuhua. Mangi inza akuni nata fali heta. Kona kuli seo kisi suposa kuli. Haumu polofita waniti. Seo kisi lisingwi sali suposa kuli. Hauna soo vulela. Kuli unanisona. Hili likwane wa muna tena tezifa muko koto. Ivo onebana nisi lepe sene sikona kulema. Sikama ni? Na kasi kuluha ni kupa nyaza. Kiniti. Na sika kunata famu kokoto wa Amosi. Na sika kunata Elia famu kokoto. Na sika yemelali kaze chwalo zeo. Vati lisha. Na wabu lezi niti ya mulimu. Mihai wali halimu kereli tunaluli. Ni ili kona kolu ya. Mihai wali pale wa kuzama ila nilitia waze nyani. Luka yoko na chwani kuzama ila ni moya wakwani. Luswani la kuzama ila nilinzwi. Yoko na nzila ya mpulofitia waniti. Ni hai kamu paza ula mwali emba. Kakupulela chwalo, ee, una nikupaza ula na hamwali emba kalona, ya ukiniti, kono, kiyo nanzila. Na kali bulela, hoho, mawi. Mwaziba sana wabulelezi, lila teleli tuna. Haiba mule muwafana izi, haliyo mwa muso wa hao, nikuwena. Sana nikuwena sana wabulezi. Ee, lila temwa kereke mfutia wabula peli. Wabula peli wamina. Kona sene sitisi jebu tata. Nivea kaleo swalisano. Aiso liku tiala ifasi kachenu. Akikaba kala swalisano. Kikaba kala keleke. Kikaba kala sichaba. Kachenu vai pisa kulikiba kreste. Wao pirasi na mangeroi. Manzwi au tolo hile. Nivea kulela kabu kwa laluri. Mane inge kulikima nduna mangeroi. Nikusa ulumela linzu la mulimu. Inge madimona.
That's right. Sing like an archangel. Dress like a...
Yo kiniti.
I don't know why.
Kuopela sina lingelo ile ilituna. Kutina inge si kama ingeseni sazibi. Nikulula tulalinzula mulimu. Muna mkutazifa katala yaka yema faani. Nikubizwa kuli dokota. Reverend. Nikumubuza kuli. Kana bibele ibulezi kuli. Kolobezo ibe. Kali bizwa la mule na Jesu Kristo yeka mbanda ya temuana. Nimu ya oke nile. Miukase hainza kutali mile nikunganda temuana. Nimu ya oke nile. Miwipiza kuli mwana mulimu. Masali bazi bakuli bibele yaba hanisa kweza likazengu. Nikukuta milili yabo na nikweza likezo za lifasi. Nikutina litinu za butia nyanizengu ze chwalo. Nibakana wali yeza nga kamita kupale kumane. Nikubulela kama limi nikutula katula kanikuhua. Nikubanika tengo kalikali veze hulile. Nitu tengo tuakulu kali aparo. Nikulu maba sanyi walinzwi kwa simu. Seivile mungo maswe mwame tuwa mulimu. Meshavule amule na kisona. Ukaa sinyali kazeo kaufila. Ukaeza. Ulisinya. Akini tuwebu nolo. Kono kona, nzira ya mupolo fitewa niti yeo. Kulio manye za kubona. Nikuli vulela kamba, la horofa za kamba ne.
John was a true prophet.
Joani nelimu mupolo fitewa niti. Na ize silepe, sesi endekilwe kwa mubisi wakota. Yeo kona nzira abona. Luli.
The troubles in her. Same like angels.
Ujata bukuyena kuoperasi na mangeloi kuvina inge madimona kulokwanu kavinelo kutundani salika kubapala makadi kulakana nilimota
going to the places of amusement
mapentekota kuya kwali vakaza kuitavisa mikiti ya maswaniso atezi kubona sivakaka ufela mufuta kaufela wapapali ya kale nzengwe kaufela nikuzola tenkwani nikulakana nilika zengwe kaufela nikuipiza ilibona kuli ba kresti Nikuzola piliku huwa, nikukulila kama limi, nikuwa muhela kutapa kwa mautu, nikuchamula lelo. Kini, ki, sinanja, moi yela kwa mataza ayona, muprofita na ize, nivuona kimoba ezeza. Haibalika zeo, neliza lifasi, nelina nikulele kiwa. Uwena, kini zo kutela kuzona hape. Kini ti. Fande, fami kwa, kuminyauka, vali miza kuli, rock ni roo, kukutamilili. Kutina tuputula. Oh, mawi.
Call themselves Christians.
Naipi za kulikiva kresti. Kana mwakona. Vahatili mbwesha nisike nabu lea chwalo.
That's why I condemn them.
Kona hani wa nyaza. Haiba nikapila nilinzule. Haiba nilinzule li teakuna. Nikapila nilinzule. Se kona sisi teakuna. Lina nilinzwi. Nyaza. Kui papata kwe tele wakamu yao kenile. Nikweza likaze chwalo. Kana mwakona kuna ana musali yaza maisu wakamu yao kenile. Atuele kuli milili ya hae. Ikukulu, kantimo yao kenile luli, wali nyaza zeo.
Then what kind of a person is the Holy Ghost?
Amen. Kuna kuli kimutu, wamu futa mangimo yao kenile. Kana mwakuna kuna anachwalo. Kana mwakuna kuna anakuli mkutazi na kaa ima fakati ala. Mimu utuka ufela ya muswabisa kuli. Amu wanisasiba kasilisingi, utuka ufela fakiri ya kolobezo. Kuitusama lumbati na andati, mwana, timo yao kenile. Nikuse ya inza kutali mire mwapata, nikukubiza kuli uliangani. Kaku kolobeza kalibizo la Jesu Kriste.
And say he's got the Holy Ghost.
Nikubula kuli uzama iswa kamoe. Mane nikubula kuli una ni moya oke nile. Kana moya oke nile. Ukala tulalinzula hai tota. Vati lisha. Kana mwabona. Nisepa mwautwisi. Anizibi kuli. Nako yeku makai. Kubitwa koku ngui kwa kwa na kunikata nyeza. Kono kufitia alieza hala. Nikana niye maona fani nilinzwi.
When I meet you under the judgment, I'm going to be standing right by that word.
Anikayo kukata nyeza kwa katulo. Nikayo yema buka ofi nilinzulani. Sani kona sani lumela kuba saniti.
No,
baati ya mwezi lika kamu kwa ocho alo. Minikuba ni moya oke nile. Nenile kumusala mkutazi na kwemwe. Alikuina fani nindele sio na chwalo. Na habo nala bumaswe. Muli haunali tukelo nzekana. Nina ni tukelo. Lani kwa nalinzwe. Kuli kutaza fela kao fela. Mufitele alikazeo. Wakutazo wanga ata hulu wa sisali. Kakuli. Haba nama emu akuli. Mwindi mane ahusika vizizo wako kutaza. Kakukala. Hee. Kono mutanga wa niti wa mulimu, ukaina hande nilinzulani. Kini niti? Musala mkutazi alikuina fani, inza kamehile mwandelesi. Nimasikio inza lepe la cholo. Nimi pende kwa meto, nimi lilie mikuswa nye kutilwe. Kanti mulimu unyazata ya waete nika ufila kubamu sali. Minikubula yakuli, una ni moya oke nile. Nini soiku kutaza kwa anu kwa Phoenix, hakika lahu. Bata wae cholo, mimu sala mkutazi alikuina kwa katala. Nilimu ya muku kulelu wa milili ya wa shimani, ikamunezu mwahalimu. Minindelesi ya na apale lwaneva kutivaka kochika haika mwahali kubona hala. Na pale wa kukuba makama ngwele. Mwendi maincha mane kambaki tazi ofali mwa mangwele. Fani nza tulakatula kacholo. Asolikuwe tele mwali pina. Na alivulela katata luli mwane nikonela. Kakuli anaku ni mema kwa teni hape. Anikulube cholo. Kono wazi vazelu kile nize kusalile. Anikayo yema mwaka tulo. Halio mwama zo waka nikamuta. Mini ikela kusili nikubula kuli.
A man so called teacher.
Muna ya pisa kulikimuluti yeni saavuleli kono akia chwalo. Na avulezi za zene mwifapi la balikani. Waka wewa mwi kwa mwle nengomu mwi. Oni vile kuwana. Mwaziba mzuale. Ni mzuale hewa akena. Yali. Kihande miali. Neluna ni mzuale Brenham kwa nuhangwi. Mwle nengomu mwi. Nikuya kwa wiko. Ni muna yo ali. Oh mzuale Brenham. Ki muna yo mundi mwabona. Na aziba hande kufitea kubiasi kakao fila famu kwa. Ali. Mzuale Brenham. Kono musiki mwati heleze kwa matepo hae. Kakuli. Aka kuliangani Mina kuna nyalimu mwi wawalika ni waka inza emi fani ali. Pamu zuzufela shaa, niniliangani kufitela ni utuwa matepu. Hehe, yeho kwa na shutano. Ninisa utusisiku ni mulimu yake nile. Na atuhela chuangili kaze chwa. Sina minakao ufela momo ezeza. Mubia sone yomui, ya aliniye na yemi fasipa kisisingi. Akika la hulu ali, muzo ya brenea mkimu polofita. Wako na kule mwalika, hili kaze cholo kono. Ali chole, musike mwa teleza kwa tuto ya hae. Kakuli hasika luka. Vuli yangu, mbulelo uwa sinali kutesi na uo. Kana muziri kuli haibaki, animu polofita. Kono haibali nzula mulimu kilaniti, litanga kumu polofita.
The word of the Lord came to the prophet.
Linzula mule na nelitile kwa profita. Kibu na bena batolo kalinzwi. Nimu wabona hamu. Mane hasutwali hande. Kakui pata kwa mulao wakopa noe mtualo. Ye nyani. Leli ula maza ziani. Lika luva nikukupa. Nikushua mwali hele. Kono linzula mule mulika inaku ya kuile. Fali mwali cholani nika ya sepo ya kakamita. Fali linzula mule na. Lika zengu ikawa ufira halitive. Haba ni latelo akimulika ni kaufela, likazengu ni kaufela, sika ni saka, siku kreste. Sepo yaka ito mirwefela, famanzwi a Jesu nikuluka. Kaufela ze tivila moyo waka halizo manzila, kona kuli uba sepo yaka ni maino. Pani togolo ya ni hane ipanchize za zweli ni, mina abona, nini upulakuli nishwile, nini vile ni mari kuto akozo. Na hata limakuwa ni kuwa na upulakuli, kihande, se kisono. Kibunde mangi voko pano yukona kweza kana kweani. Kibunde mangi voko pano yukona kweza na kanti. Nikato kwa kuyo yema kwa buse wakatulo ya mulimu. Kuyo atulo wakalinzule. Niani kuna kuchisa, nikusikama, nikufutula, nikuwa wafahali. Batu wangata kononi sepa kweza cholo. Uli nive ni mjeke wa luli mwani, walinzu la mulimu. Mitemi, nikupe moyo oliva kwa kuya kuile. Yeo kiniti, mulimu alive mwamazo wa hai. Nikulivu pakuba mwana ya utwela. Kana kukona. Kana kukona alachua nikuli mutu, ya azama isu wakamu ya oke nile, aezeli kaze chualo. Kamba musali nimu ya oke nile, aezeli kaze chualo, vatili. Yena oke nile, mihaiba upirobuwa haebu kuwena, uya swana, ukabafila sina yena. Isla ele sina luna, ane lupula kuli kakuli, nevafumile nilituso zabona kubaba ngui, kuti nelimulimu ya nali lumeleza. Chole mwaziba, luna anacholo kachenu. Niniambola nivatu kwa anu hakiki ya lahulu, kwa hotela mazazinyana afitile, baana baba tuna mali kuenda zabula peli. Nisa balikuna, mulimu upakakuli unaniuna. Kini, neluhulile, ngohola mzole Brenham, nilibezikuli, nelimi anda yemikai sinacholo. Senili, yeo, akinako neva yekana ya kulumeleza. Yeo kiniti, zolo pili ya butanya, kweke zizwe ngohola, muendikali pesenti zema shumi ya malalu, kana seo siponisa kuli mulimu, na ali nivuhule. Luli.
That argument is no good. No. You can't do it.
Kangi yani haki yende, batili. Amuko ni kweza cholo, batili sha. Mulimu uyemi nilinzula hai. Mutu ufika ufela uka yema nilinzula hai. Haiba wase pahala. Kulu kile. Neba upula kuli. Kakuli neba na nisilikani. Chole fa luka kena mateni. Fana kunyana fela. Kali tebaza muso na ayalu na ihani nilinzula mulimu. Inge fela isilaile mwana ezelize. Neba hanileli nzula mulimu. Nisicha basabona. Bapuriste babona. Neba polofita. Neba nguchwalo. Baso yuku polofita bunde kubona. Nibona. Kisika maeselu kona kweza kwa anda kupolofita kama fosisa. Kakuli zashuta na nilinzwi. Ushu ile. Na hayaluna. Ye lateha. Ye itingile faa kutwisi so yaluna. Yaba shemi waluna bakale. Kona kuli. Amu kutele kuzene banani. Aha. Kiniti. Luli. Israele nelina hayetuna. Mutali meba shemi babu wana bakale. Kono mulimu na asika wapilisa. Yena mpolofita wakale wa sitende yaani. Na soliku nepela linzu kubona. Nizaeza hala una cholo fela. Mwana abulelezi. Mubaleliti ya bazami na zakale faa. Mimubone haiba haki niti. Neliti loeza hala una cholo fela. Mwana libulelezi. Miaba nyaza. Ipo mwona. Ngeba emi faani. Nivapuriste waba kenile. Nilia paroze kenile. Kufafaleza wana faani. Mine basa shenyilizo. Nekule kamba nekulani. Kakuli neli ntwe chwalo, sizo kamba ntwe ngwi. Jesu naize, minamu vanda tami na diabolosi. Nimisewezi ya haye mkaieza. Vamunga nikumu atula, nikumu paika fakota. Nikumu bulaya, luli kiniti. Ulimu amuzu size hape, hee nisha. Batili, nivasike. Nelusike lalu mela amos kachenu. Kutokwa ni anyani. Nikachenu lwezesi silikani. Luna niselu viza kachenu. Luna nakuli kimu limu ya bule ya kuli lilu kile. Kakuli liko pano zaru nani. Ni kamu kana lizama ya muli zama ya. Luna nakuli kona zaru mele za mulimu zeo. Mwaziba. Nila iko panyize. Na alumela mwendi ima milioni alikana. Tu kamba sili milioni cholo. Aba ipanguli. Miwa katolika seba ile kamu ngatanyana mwabona. Banana kuli kona tayo ya mulimu. Kabo nakuba wakatolika. Ba ipanguli banana kuli kitu melo ya mulimu. Bona kakuba ba ipanguli. Kibu kuba. It's cannon fodder. kimu sili wa tovolo, kimu fuse wa atomic, kimu hali wa mulimu, wabu ekeze ha, kulibu panche, yao lulikiniti.
You listen to me, I'll tell you the word of the Lord. Amen.
Muni teleze ni kami bulele alinzula mulena. Amen.
Look at us.
Baba saa zibi za mulimu. Baba sinabu mulimu, likazengu nkau fula kuzona. Munana kuli mulimu wako na kupila mwantu wengu yetu alo. Pia hende muli. Zeo kizende. Lumuasi likani nipo na kau fela. Lunanisi lelezo ya kwa wiku kau fela. Lebana nilindaha kau fela mwalabona. Mwasi lelezo. Kono mpulovita ya ninaize. Mulimu ukami yundisa. Nina mulimu ya swana yomu sebeleza ukami yundisa. Kabu kuba kwa mina. Na akawa ulela ntu Yesu wana kakusasa na chwana. Na akawa umanya kuzwa kwa ndu Yesu weo kuyopunya kwa litema la babotana. Luli nakaza cholo. Na akali umanya nilinzu la mulimu. Luli nakaza cholo. Yo kie na mpolofite waniti. Litalime likeleke. Oh, kinu na keleke yetu na yeke nile ya Roma ya Katolika. Ibu lezi mwabibele kuli, ukabali hule. Lunaluba shemi bakale likeleke zawai panguli. Kaofila zona likopani ya moho. Ni abizakuli. Ibizo kuli katengo kalikelekeza lifasi. Ma, hule bali hule. Bibele ize kale. Ona chwalo kona mo ibu lelezi. Aha. Ni ibu lwa nahana kuli. Mi chwale likeleke kaufela. Zaza melela moho. Wo Collins mulikanaka mzwale yazo kwa California. Kamba kwa Arizona kwa nisi. Zamina. Pete, Emma, senili, kiande. Nisepa kuli. Uyanga kwa keleke ye nguyende ya Methodist. Ali nizule kuyona hane baikopanya kwa katengo kalikeleke kulokwani. Senili, mulimu wakufu yole. Ufaka ufi ni mubuso mzwale. Ensha. Li tuto za litumelo. Li tingile fatu tengo ni batu. Mini tuto yabo na ya ipangezi mutu. Niku siyali nzula mulimu. Selu toku wakimu profiti ya kachenu. Ya kawa bulu kutisali nzula ni mwateni. Yeo kiniti. Bona banga ni wii keto ni maipatu wa bona. Ho lukopani. Lunama pentekote aluli. Luikopa njize kwa katengo kalikeleke zalifasi. Kakuli muhali muani. Lunanikopano. Luka wakoma. Inge musali ya kwa sivaka sama nwelo wa kuchwala. Kulia kolwe ni muna hae. Kulia muwi nele kumulimu. Kusone fela inge muna ya zama ya ni musala hae. Mazazia. Kwa sivaka sama nwelo wa kuchwala. Kulia akolwe kuli amuwi nele kumulimu. Bukuba. Muwi nele kwa ule nisika. Sadia bulosi. Misika kau fela hasila tu alinzulani, na siluani sa. Sani sini tisisa kuluani sa kopano ye liteni kau fela. Kaku li liluani sa linzui. Siluke la kweza, mulumeri kau fela ai kutwe chwalo. Haa. Hii hande bali, kono muupule, unani? Ninani kaa emba kaka tuna mamu tendi. Kuna ni anani lumezi yazo kwa Arizona. Kamo mupati areka wakuli nikuli za zileli mwebali. Pope John wabu 22, kamba bamu visa chwa nikau fela. Nana, kimu una yomunde. Kie na muna fela nosi ya kile abule laka za kutia mahanya likeleke. Wakato lika nivai panguli ya moho. Ali, akulata, alikuwa nikute hama mama zazi aluna. Konomi ya E15 kamba mashumi ya mabeli, ikaba chwalofa. Na wakula kuli mshimani. Wena kakupa mupati wa reka wawapolofita, mia uzibi. Selimanzibu wana kupita mulu na hanela. Mutangana nani ngolezi na ngozi falike telafa alimu. Selimanzibu wana kupita mulu na hanela. Na sore kuteleza kwa mateku nye na. Ensha, kihali. Silimanzi wana kufita moru na hanila. Ali mzole Brenham. Kana nosika kulea semi haya kwa mulaho. Senili luli. Ensha, likae za hala. Kakuli, kili nzula mulena. Ina nikupa chwalo. Luli. Ehe. Waliki hande. Yenamu patriarika ya kenileyo. Kana usepukuli ulukila kuziba ntuwe mwye chwalo. Baatilisha. Haiba ulatu wali nzula mulimu mutalime. Kulo na chwalo. Hako ni. Hani natia baka mbakima popo babakai. Waprofitia ni vau kaufila. Gomu na ni mwahalamina. Haiba uzule kwa linzwi. Uzule kwa linzwi. Yeo kiniti. Kana mulimu ukona chwa ni kufuyola ntuwe chwalo. Haibile fela wala tuwa linzula mulimu. Kana ukona kufuyola chwa nisi kakao fela kwa ndia linzula hae. Sika sisi chuta na kwa linzula hae. Kana ukali latu la chwa ni. Ukona kufuyola chwa ni kansa Yesu liku kucha. Kana ukona kufuyola muhala wa malaiti oso limuli. Oh ni swale miuni chise. Zani likona kubabukuba. How can God bless anything it's against? Kana mulimu kona kufuyola chwanisika kaufela sisi lwani salinzula hae. Kacholo mukutele kwa linzwi. Mina si shangate sawa kutazi inge linjaza kuzumisa. Kibu tata mangi bobuli niwena. Muzwele kuande nikule kisali tukeroza kupepo wabake nisapalicha. Kupota pota mwa mwote ya kadila kikamba ntwengu. Kamba muyao omungwe omu tuna kukungwe. Nikele ki yama milioni dola mangata. Nilikazani kawo filasi na cholo. Nikule kisali tukero ya kupepo kwa mina. Nikuswava, nikusava kukutazali nzula mulimu kwa kopano ya mina. Muli kikuli, amui kutuku swava, miwi pisa kuba mutanga, muprofita wa mulimu, uleksa tukelo ya kupepo kwa hao, kwa busafa, walifasi? Kisi kama isemu kaa ndondola, Zesu wanasi na Isa umana ezerize, oh, akimasu wabisani yao. Oh, vatili, mulimu ya kenile ya talima, fali nzula hae, kulipaka. Aiko nikufuyola, sikasisi luani sali nzula hae. Chole mutialeze, nizibaguli, ni anili ya hanyani. Nimu endina ame utuisabu tuku. Kono mutialime, nivate kumikupa ntuengu. Kana mulimu ya kenile ukona chwani, yana wakulezili nzula hae, nikubu ya kuli. Chole kubeli wali halimu nilifasili kafea, kono zeo halina kufela. Hakuna li nzu nilika na lalona. Chole ukona kunga chwani mtu ye shuta na kuyona. Ni kuifu yola. Kana ukwenda kweza chwa nizeo. Mutalime, wapaka, yena kasi vili. Upaka linzula hai, ugulela sisi kile. Isi ngikabu membala. Mutalime ku Moabi. Moabi nana ni linzula hai niena. Moabi, Israele nana ni linzula hai. Ni Moabi nana ni mufute wa umulimu. Ni linzula hai. Neva fali tabeloze supile. Lipoze kenile. Fale tale ze 7. Nyombolo epete hile, sitabelo sisi pete hile. Ni kwanda zeo, angali totolo ze 7. Abule akuli, nevalume la mwakute ha kwa mwana mulimu. Nikuli taleka, ni mambisho po baba tuna. Baituti babo na kaufela. Vaprista babo na kaufela. Ni vaprista baba tuna. Lika zengu kaufela. Neliye manimale na abo na nivaye tele ibana ha. Ni baba ngu kaufela, nikuti sase. Kabula peli fela, kamwani bakonela. Kushuta na ni Israele. Mine kuna ni sila yekulo kwani, si kwa tanyana sawa kwenu heli. Mwene sivona alila, kono kisi kama yi, sine sili kwa sila yele. Mulimu nali mwamu kopano wabona. Na asuli kuipona za iliena, kuli nali nivona. Mwabona, akunatia baka mbaki mapatiri areka babakai, mwene bakaba nivona. Mapo puka mbabao kaufela. Mulimu hakuwa nikuba nivona, kwenji hai tiwaza iliena nivona. Mi ivile fila bazule mwali nzula hai, nikulula tuwali nzula hai. Kana ukona kubachua ni nivona. Hakuna li supoza mulimu ya pila muhalabona. Kana mulimu ukona kubachua ni muhalaba UN. Kanti wawebe li hawa kunikuza maya. Vasa lumegani. Chole mutali mekwanu. Kuna nikeleke ya kreste. Mwoba ibizeza. Kuyikopa nyani mapentekota. Vapentekota bali. Walume la maku bulea kama limi. Walume la maku pakiwamu ya oke nile. Kubulea kama limi. Wabulea kuli walume la kuse. Saa ni msesingi. Walume la mali supo nizeko mokisa. Keleke ya kreste ya baseha. Ili minasi kwa atasali kuba. Ani neli mazazi ya felile. Wababili bakwenda chwa niku za maya moho. Hawa salumilani. Nivai kopa nya hamoho. Sebazasi kama ngi. Wabatabu iketo kuyomu ngini yomu ngui. Mutuwele likaze chwalo. Wiketo wakabuku kreste. Mini mwali nzula hai. Kakuli hili nzula hai. Kie na kasibili. Yeo kiniti. Hakuna li supoza mulimu ya pila. Hakuna ni hainyani.
That's what Jesus said. If I do not make the word manifest, then don't believe.
Sasa niko na sana vulezi Yesu. Haiba hani kwenye sili nzu. Kuna kuli musike mwali lumela. Haiba mulimu havulezi ni kuporofita kana. Ni kubulela kana, ni kweza kana, saa lukela kweza Mesia. Kuna kuli musike mwani lumela.
Then a guy says that he is a prophet sent from God and deny the word.
Mimu utubulela kuli, kimu porofita ya lumilwe kimulimu. Kuna ulatula linzu. Mulimu habe ni makeke kwa likaze chwalo. Kana mulimu kuna kweza chwanizeo. Mutuhele nibuze sechwale. Anizibi, honi kawa bulele ni mina hape, zeo likai tinga kumulimu. Nisulifila kubea sicho mwana anibulezi mwapo ono yani, kana kweani, kusivea mali tubwana. Mwakona kunibuza kuli, kana Amos nako nilechwani kubona zine sata ha. Kili nyi, nilibona alabu nde. Mutalime, chwale mutalime fa. Chwale mutele zekato kumero chwale. Kakuli ze kaufela lite nifate epo. Milia, likaya mwala lifasi kaufela. Mwabona? Chwale kuchwani, mutalime fa. Nekuna ni Israele, nikopano ya wona, neili mwabu hino wabundi, kufika mwane wabezi. Hakuna ya naba kateaza. Nibana nikula peli wabona. Hakuna mutu ya nabu ya kuli. Amuko nikula pela Jehova. Zula pili chwalo, wabula ya lina zaba haideni. Mula pele, yunanitu melelono. Yomungu ni yomungu. Mupolovita ya ni na aboni kazona. Mabona? Kona mwana akabonera muprofita kachenu kazona? Mabona? Zwela pili chwalo mi Israel ali kihande halu chelunwe nilutave kacholo vamu hela sikwata hamoho nikuba hizi za lituto za litumelo nitutengo likopano nilikazemwe nikulitoma hanya hande niba hame babonane bapilafela mwami nyaka nisi bikolo kwani mushimani baaza ma mwali pina nizemwe chwalo bati nefe ali chika nikochi ze nyiani za siliki bati nile hapa mukire mwabona zemwe za ikale za zabona mwama za ziani mwene babona halela
oh
kisi kwa taluli sina moba hizi za kachenu Mane akisi kwa taluli. Kakuli, abako ni kweza chwalo. Ehe. Nimone baeze lize, nivizu la pili chwalo. Nimale na, niba prista, nimutu ufika ufira. Jesu naeze, musinyama andu alimbelu wami naba ipi. Alivulela, nini kaze kaufira zine baeza. Muporofita yaani, inza yemi fani, inza atalime la fafasi fani. Na haya nisi na chwalo, kikaba kalewe pilu ya hae na ipazu hile kuyene. Ehe nisha. Chole muli, na azibile chwani sene sikai zahara. Na akali wana chwani kwa pili. Chwani, kao filane libo na alahandi. Kini, nevana nizenga ataza kucha. Wana nizenga ataza kwa pala. Bona, wana nivikelekeza wana zetuna. Vaswe likufuma, mashele nyale kiswa, kai ni kai. Mamu nyaka. Kubinela mami kwa kwa butanya nizengu kao fila ingeli yeza ala cholo. Minilika kao fila ingeli zama ya handi. Inge fila Amerika kachenu. Mazimu mwangala atezili sheha, lama sila, vasali baba mapunu, likazengu kao fila. Lika kao fila zemu wana, disi leze fila nisibi. Amuru kelekuti alimelafa mazimu mwangala. Mukwalu le fila metu amina, muti alimekai ni kai. Wasiza na haba shimani, vana, vasali, kuzuba, kunwa, wojeza belevani, inge vai pisa kuliba kresto. Niyo ya ye masila ye ipisa kuli ki Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika, ni mapentekota. Kikawa kaleo metu wa hae, ana vile ama sisa ni atalima. Yeo kiniti. Kau felazo na libona la hande, muko na chwani kulipili sa. Hae balukaiza, chwani, kuchwani, mutali mefa. Ki hande luna, luna ni milioni hapi, luna ni, luna miyawe ya luna ki, oh, likelekeza luna kize tunahulu. Luna ni kuya hae likelekeza ncha. Ki hande luna ni mashire nga manga ata hulu. Aluzibi sakweza niona. Ki ingi, luya ile fila liva kazende mwana ha, likelekeza tunakuzeli teni, kizalu nabanya. Nilu sana ni mashire nga manga ata. Kana mbuwa ni kulimulimu, ulufu yozi, vaatili. Muzule mwali zula hae. Ni muzule Branham utarusa kulimulimu. Ukasi nyase. Eni. Mangi ni mangi wazona. Muziba chwani. Amos, uzibile chwani.
Just like a doctor diagnosing a case. When he finds the disease that's on the patient, he knows what to do.
Kusona fila inge dokota ya tatubabu tuku. Hafu manabu tuku babuli kumukuli. Waziba sakweza. Waziba ze kateza mukuli yani. Uzibabu telele wazona mwali bezi fahule. Mi waziba ze kaezala.
That's the way with a prophet, a true prophet. When he sees, I don't know.
Kona mwaku inezi ni muporofita wa niti. Habona, haninata baka semweza. Habona sivi hasi ekeze ha. Ki kansa yecha ufeza. Nikimuamu za mao chwalo. Mwahala mapente kwa tani baba ngukau fela. Halikuwa ni kukuta. Selifiti lefasi yemo, sisi pahami. Waka ashwa. Cholo kona Amosi, mwana akona kutatubi la taba. Na yuko panyize kali nzula mulimu. Cholo kona niye na mupo, muprofita wa niti, halafa butuku, nikukulelea basali. Musike mwali kaku ya kwaka tulo ni milili ye kutilwe. Kanti muziwa handi. Valiku minaba ana, minaba wa siyezi, minaba kutazi mwala tuwa linzi, nikuwa ni mubo na alelo wabumulimu. Nikuwi kopanya kwa likopano, kupichuka taba, kanti inge muziwa handi, mutali mefali nzuleli swana wa profita wa niti, nene bakata lima. Tumelano, neibulezi kuli, lifu. Kauhano, inge fela dokota wazi wabu tuku wateni, wazi wabu mfute wapo nazo, yesi nani? Mutali mena haye, hamu ule yakuli, pente kote yezi ze? Kanti mane, abana kumilumeleza kutea kwa keleki. Kakuli mkuteaza kwa wasali, kaza kukuta milili. Mibibele ya nyaza, usabakuli ukabulea sisingi. Kwa nuza zeleli mwe, ane nisulikuwa ni mikopano. Roy Borders na hali, kwa li kambala wiko. Wamu tisa mwesi kwa tasaba kuteazi mwendi, oo, oh, nisepakuli, mashumi ya mane kamba, mashumi yake talizo wabwena. Kwane ni nani mkopano, umutuna. Sebali, Roy Borders, nivata kukubuza ntu engu. Alikana kiniti kulimuzole Branham, witu sali vizo la mwle na Jesu Kriste kukolobe za kalona. Roy Borders, mutangane azibala hulu, sinahamu ziba muzole Borders kuzokwanu. Hiali, mungawa kakihali, muzole Branham, hazwe mali kundifane. Se ali hakuta zangi uzula pili fela kuli nikula pelela bakuli bahao kona kila zaizanga alizewa akizo nazeni kubusize kwa bure ya mu kameli wa puteho ndizwani bale ne bana ni matepo baziba ali kana ukolobe zanga kali bizola Yesu Kristo nji yali eh ni mwake lekea hai tota sani kona fela sibaka kwa kolobe zanga mwake lekea hai tota yali kona chwalo kona afela zeni vata kuziva alumulati alulati tutweke luhile yeo mwala sija basaluna. Mikaza zileli mwifani mulikanaka yomunde Ed Dalton na muhezili ngolo kuzwa mwa kileke ya Baptist kihali nukulele kile kuzwa mwa kopano ya Baptist kakuli wii kenyize mwa kukeluha kakukoloveza kalivizo la Jesu. Nitabela kuyema ni Paulus kuseo lifasi liviza butanya chwalo kuwa na moni lapele ya mulimu kakuli kilinzu la hai ee nisha ehe oho luli.
Doctor diagnoses a case, he sees where it's at. A true
doctor utatua utuku. Wa wona fo bwinzi, muprofita wa niti ukafumana taba kalinzu. Yenakiniti.
Doctor
utatua utuku wa hae kalisupo. Kana kuchwalo. Utali mafami bona lero, ni ubona butata abo ni mukuli. Wa bona moli bezi zeipite za hulu. Nikubule yakuli, hakuna za kona kweza hala. Ni muprofita wa niti ungali nzula mulimu. Nikutatu bali taba. Unepela muliani kuzona, mesi cha basili nepela mwapa hata ya hae. Kisi kama sisi kaiza hala. Kuswa, kufelile. Lato, leli latami nyaka. Leli tezi felabu ipi, kai ni kai. Kono yeo kona nzila ya muprofita waniti. Mwabona?
Oh
mawe. Ubona matuku, uboni kulibazu ya malinzu. Na aboni linzu. Mina azibali nepozene taha. Na aboni munyaka, one bapila kuona. Abona basali bani, mwone baizalika. Na aboni mwone baiziza baprista bani. Mwone babezi kwa hule ni mila pelo ya niti ya mulimu. Nili kaze cholo. Kwani, nana ni kalavo? Na ize, yena mulimu yomu papata kuseveleza yani, ukami yundisa. Kingi! Amusika bulukali tayelo zaka. Mi ibo neba ukulakuli, nebali bulukile. Kikuli ya nisika libalaki lafa, timana ya tu, ya bu, fo, kakuha unya tu, timana ya bu, fo. Kakuli nimi keti le kuba, mwala masika kawo fela alifasi. Ni keti le mina, kono nite ngimu hana mwali tayelo zaka. Munahane, yena muprofita yomu nyani yani, wasi tenda, yana yemi fani ni mulelu. Inza venye mwameto. Laika kamulilo. Bulewa kwa siku wata sababu Krista sani hini kazengu nyali. Yena mulimu ya swana. Yo minaba ipi mweza inge kulimu asemeleza. Yena mulimu ya swana yo utami yundisa. Muna nakuli nakaba nivalikani. Kiali. Oh mawi. Yena amu mulikeka chenu. Nimubone haiba nakaiza cholo. Batili. Ono yena ane elisika mangi. Ya nikona nzila ya mkolo fitia waniti. Nana nilinzwi. Nazivele seone elisona. Sina mikaya wakale. Mbutu tuyomu mwione ni neezi. Neni kitelezi zengwi. Mizuzule fitile nyana. Kakuli ni mutu ya kufa. Na kwa kaufela.
But Micah, when he stood before Ahab,
kono Mikaya hana yeni kapila akabe. Aba talima. Nazwa linzu. Mikaya na avulezi linzu kubona.
Why? Micah judged his vision.
Kini Mikaya na tuzipono ya hae. Tuto ya hae. Nilinzu la mulimu. Ni abonaku tuto ya hae nilinzu. Nilintuwe swana.
Because the word said he would.
Kakuli linzu nilivulezi kuli. Uka kuta akabe. Mina akaya za kuli linja alikape mali ya hae. Kona sene nilivulezi linzu. Kacholo Mikaya nana nipono. Yani nali mprofita. Mwene mfuta walinzu. Woti lekuna. Miala pela. Oh mule na mulimu. Kisi kama isini nukela kweza. Kisi kama isini nukela kubulela kwa sikwata. Sabwa kutiazi baba yemifa. Izee fali kopano kau fela. Mangi ni mangi mwana ha. Ukopani kuni rwani sa. Mule na. Fani yemifa pila mule na. Kisi kama isini nukela kubulela. Niki haya makopano ali. Zamaya ukambame. Zula pili cholo ali. Kono ni woni Israele ahasani sinalingu. Zesi namulisana. Hehe. Yani mwika wasikiliti. Ate hakutomu. Bakula famulomo. Miali. Kana linzula mulimu. Nelilikai. Mwaya wa mulimu. No ilekai nako. Yeo zwakuna. Zwakuyena. Mwaziba sana avulezi mulimu. Na atu elezi kia vulo siku ya fufasi. Kena mwalabona. Kakuli nebali kwa ande alinzwi. Kakukala. Bibe lekulezi kuli. Kambe abasike kulume alinzwi. Na akaba fabu pumi wabu tata. Kulibarume le mashano. Niba kwenye kuyundiswa kaona. Zeo luliko na moli inezi. Likopano za sichaba. Sana haye. Zee siyeza kachenu. Kulumela mashanu kuli. Bayundiswe kaona. Kakuli hakuna libizo lisili. Leli filo mwata sali halimu. Nemuluke la kupiliswa kalona. Mwahala minda andwe. Tutengo ni zengu chwalo. Eni. Chwale kisi kama insene bae zize baba nguiba. Kisi kama insene bate alimile baba profita baba nguiba. Nebaliwa profita. Eni sha. Nebaliwa profita. Kono kambe nebaka yema. Nikutia tupasi profita sabo na kalinzwi. Kambe wa meko disney wa katu wela kachenu. Nikutia tupasi polofita sabona. Newasiki wa fafaleza mutu yomungi. Newaka muhela mwe oke nile. Newaka koloweza mangi ni mangi kaku nwelisa. Kali vizola Jesu Kriste. Kambe wa Assemblies of God wa katu wela kachenu. Nikutia limafasi polofita sabona. Newaka kutela kwa linzwi. Hai baba wani nesika chenu. Newaka tuwela nikutia tupasi polofita sabona. Newaka kutela kwa linzwi. Kono mwabona kama baprofita ba nini baka yema ni kuti atu basi profita sabona ne baka kakanya handi ne bakali zani kizaluna katolo lukaya kwa ramoti Gilead milukai hapa kakuli kizaluna Joshua na Alfeona kono mikaya ali sani siutwala kwa hande kono sani kona mosi inezi amuto kwikukakanya mulukela kulumela sabule zimulimu musike mwa kakanya angalika kucho nikambe Abrahama na akakanyize na kazo chwa ni mwana haya hapo na akaba chwa ni wami haye mwanda ya kupepwa inza asafa tumbo kumulimu mine bakaba ni mbutu tukasara mimu sali mwami haye na inte muzise kukakanyanga mulume lange fela mutuwele diablo siyamibu yekuli waziba mzole brenamu hakisesi mwe kwa ndamu ipi fela chole nilivelezi chwale alubo nengi haiba uchwalo alubo nengi haiba ulute handi alubo nengi nikutele kwa bibele musike musike mwaya anaku mituwele la kweza chwalo batili batili mwabona kono ukabulewa ntoe mwye maswe kano zeo na aluke la kuba nituke lukuzona kona kuli mzola pili fela kuba nizeo wa yema nikukala kukakanya ehe na asalu kilekweza se na asalu kilekweza sani ukalako ni tiali melaki hande unanifela zengata. Mine mkati alima kumule na Jesu, mwako na kufumana zengata. Mumuti alime famu zuzufela. Nikavia mangi ni mangi wamina kuba mkutazi. Chole luka alivala kuli, akile aba mwalifasi. Kiyo famu shima ni hapa kilwe, ina haka ufela kulikii. Kimuana ya pepilo mabunyazi. Mahe na mupe pile mane, yena ninde atae basikanya la nakale. Lipa kilwe. Chole haba naku ya kwali nzwi, mwalanjo kwa itwala. Vaya fela kuba utuwa fela, mwabona? Kimuana wa mabunyazi. Kikuli, nebasika mbulela kuli, upepilwe mwasivi, nikuli kakuba luta, nina, mwabona, mimutali mesana asweli kweza. Na asweli fela kusinya kakele kika ufila kwani, yene li mwanaha. Kana kituwalo, likopano, likazemu nika ufila. Na alisika mangi, kimushima nifela yomu mwi, yana huliye chwalo, mchaha yomu mwi yani, akunya kupano, nivulele keleke yofu mani akuyona, kima ndataho, ulela kuli Josepha, kiena ndataho, Josepha hakindate, na haka ulela. Kihande ndatao kimangi. Mulimu kia nandate. Kihande wena mufitelezi watu melo. Sani kona luli soli sona. Wena kakula mutu. Mi uli mulimu kia nandatao. Kambe ne wakali tatuba kalinzwi. Hallelujah. Kana mwoni nji. Linzwi nelina nikwezi wa mwanama. Ne wasika tatuba pono ya wona nilinzwi. Kona chwalo. Wani kona kutata kachenu. Hauluke likuti tatuba li pono za hao. Kabu profita wa hao ni tutu ya hao. Nilinzwi la hao. Yomu mwihali kakukubulea kuli. Kipeto, ukawa nivona. Ingefela Amosi, mwako na kwezeza. Amosi mwana ezelize, uweza zesu wana. Chole mtiali mekwanu. Umuabu ino bo, chole, nemukamu nyaza mwendi, yao kiniti. Ambe nemusika kutela kwa linzi. Baeza zesu wana, ba mnyaza kachenu. Kuchwa ni haiba minaba sali mo ni mo. Ehe, kii nyao saati atulimu lelo wa hao. Kakukutamilili ya hao nilinzwi. Nikubona selibulela, mwabona? King House ezili kazeo. King House atatubiko lobezo ya hao yanda atemua namu ya hao kenile. Onabu lalu, wabu hata buwani, mwabu bizezwa. Kantizeo mani halina tuso malifasi, kono kili ofisi zete alu za mwalimu mwi. Malumbati na? Hakuna libizo la ndate. Hakuna sikasakuli libizo ndate, mwana nimu ya hao kenile. Libizo la ndate, mwana nimu ya hao kenile. Ilikuli, kimule na Jesu Kriste. Tatubako lobezo ya hao kanzila, yeo mangi ni mangi mwabivele, akile akutazwa. Hane ukata tubamu hukuluwa hao kalinzu. Ukakuta ni kutuwa kolobezwa kalibizo la mule na Jesu Kristo. Kona sana babu lezi Paulusi miali. Haiba mutufi ukalu kiasi kakao fila. Sisi shutana. Yo chwale abe anatema. Neba lingeloi likatuluka fafasi. Mwaziba linakozengata. Mangeloi atulukanga. Mushimani. Kamo pentekota ichila zeo. Kutuwa ni hee St. Martin. Hana ye mifani. Mifaa kuye misibupi wa sisi tuna. Sisi bu hee hafapila hae. Mutu yana kolobelize kalibizo la Jesu yana alumela mwamo ya oke nile. Nikubulu kalinzwi. Mima Roma wamu laila kwande. Nikuweza kau fila kuyena. Kulikaku mfali tuto za litumelo nili tuto zai kupulezi mutu. Mutu yani nae mafali nzwi. Zazileli mwi mwama ata hae. Miwa ya ye maswe neitaa kuyena kutolika kwa mbola niena. Nasika isizangana kuyona. Zazileli mwi Satan ata hao na chwalo. Sina Kriste ya apezi mshuke wa gauda. Hae mafaa ni miali. Usike, malimi ya muliro amutaila ali. Kana haoni zibi nji, Martin, kina mule na hao, nikuba mele. Martin amutalima, unanzesi fosalile foo. Kihali, Martin, kikuli haoni lemu hii nji. Ali kina mule na hao ni mpulusi. Ali nikuba mele, na abulezi cholo halalu. Mi Martin, ata limakafa nikafa, abona Kriste, ukafi wakuwa ni abule na kisi chabasa hae, haka ataha.
Nasi yati nama nyatela agauda. Yali zwakuna satani. Mushimani kana mapentekota nebasike kuchasewa onji. Mushimani lingelo ile libenya. Musali yani ata akwani Chicago konia. Ali muzole Brenham. Wakutazi kwani. Bali haiba lingelo ila mule na likubulezi kukolobeza kalibizo la Jesu. Ni wakali ya muha. Kono kona muna anu hau onji. Senili haiba lingelo ila mule na nilikavu lela sesi shutana kusani. Haikoni kubali lingelo ila mule na. Mwabona? Haiba lingelo ila kaofela ligulela ze shutana nilinzule. Libetela lihata. Niaba mtu akubulelela mulumi wa yazo kumulimu ubulela kuli uzwa kumulimu ni wakubulela kuli kuru kile kukolobezwa kali vizola ndi atemu anamu yao kenile yo abeli hata aba nji mtu ukubulela kuli kuru kile kuwena ukukule milili ya hao nilikazetu walo kuli uswana ya kutinanga kuwani makeleke kubasi tambala kwa toho kubasa apalo yo abeli hata linzula mulimu kwa naniti likazeka ufela zelu anisa linzwi leo shangwe libebu hata kini nzwi kwa naniti likayema. Kona liba kami kaya hanazi vile kuli siprofita sahaye nesiswa kumulimu. Kakuli nelika linzula mulimu, ensha. Pono ya hae, nelume lana hande kakusona felasi na linzula mulimu. Oh, kambe Amos na akaba fa, na akapila nilinzu. Ya ukiniti, kono mwabona, kibu tata mangibobu lite nika chenu niuna. Kusona sina moku inezi kubona, nivata kukwala. Utata bobu liniru na buswana sina mwona. Nevalutilwe kuzwa kwa mutomo. Jesu naize mwezeli nzula mulimu kubaleli sina mata kali izo zamina. Nikolobezo ya buhata yani. Sisuposa buhata sani sakuwa muhila mwea oke nile. Baba ngubabu wanabali. Swala izo. Baba ngubabu wanabali. Kubulela kama limi. Ni utuwe miwa ye masu. Haibulela kama limi. Ni kuswala na mama zao nina. Ensha. Akuna sisuposa sona. Chwale likaze kaufela sina chwalo. Likazani kaufela. Mwabona mukeluha kwa linzula mulimu kulutali izo zani. Yani kiniti. Chwale na akata vila na akami kutiseza kwa linzwi. Konoluna ni waluti walu nakachenu, waluti lesi chavakuzwa kwa mutomo wa linzula mulimu, chwale mkeleze hande. Seo kona sene waezide kwa ani, kona sana wabulela Amosi, yena mulimu yomu ipapata kuziba, hiyo na akami yundisa.
Now, we have taught them off of what? The foundation of the faith that was once
chale lubalutie kuzo mwasi kamangi mwamutomo watumelo yene kile yafi wahangwi kwa bashemi ba Pentecosta ehe kibibele lulutile kalimbo za buhata lulutile kolobezo ya buhata likakao ufela kibuhata buhata buhata kuikaba kuzwa kuzama kalelo amulume litoro mukutile kwa bibele ni kwa muhela limbo ni kunganda atemu anamo yao kenile ni kufafaleza nilikaza ni kaufela ni kukuta kutobona haiba kizama ngolo kuona nzila chwalo mufumane haiba kizama mutomo mwabona bazu ulekale kwa mutomo kanti Paulus na ezekuli bibele bibele bula kuli kikuli kileki ya mulimu iya hilefa tuto ya apostola ni waprofita waprofita ni waprofita wana ni kuba baba swana luli sikamangi luzule kwa mutomo walizu wani kutaha kwa mutomo waliko pano mutieleze chwale na akwala mutineze tusali zebeza mina kutwa amutieleze.
We got off of the foundation of the word.
Luzule kwa mutomo walinzwi. Milufa fa mutomo wako pano. Nikona kuinana kwe kumaka ifo. Lihola zete alu.
Off of the foundation of the word onto the foundation of worldly pleasures. Worldliness.
Kuzo kwa mutomo walinzwi. Kutafa mutomo waminyaka yalifasi. Ulifasi utanyabu kena mwakeleke. Kuzo mwalinzwi utamwali tuto za litumelo. Zeo likona kuni tandali sunda zeti alufa kukutaza kufeza zeo. Lichika fela. Manzu nyana amane ya ofo. Kuzo mwali nzwi kutea kwa kopano. Linzu la kopano. Onafani fela. Fela keleke isawa fela katengo. Izo mwali nzwi onafo. Hakuna zengata kono kinto fela ilingu. Kukutela kwa uzwile. Nikuya hape. Kukutela kwa linzwi. Yeo kiniti. Kubaka kutea lusa kuya kukuta kufetu wa sifateho. Uya kwanzi la isili. Kulukile.
Denomination of pleasure. Denomination of word, a foundation I mean of pleasure.
Kopano ya munyaka, kopano yato ki kimutomo nitaruse wa munyaka, mutomo wali fasi, mutomo wali tuto za litumero. Mizeo kaofela hamoho, lindondozi kubola kwa kusa ipuluka, kubola kwa moya.
He being a true prophet,
yena kakuwa mprofita waniti, na haka wona kulu naona chwalo fela zana aboni kubona. Haiba na haka yema faka tela faka chenu, mi neni kali, mzole Amos, mprofita yomu tuna wa mulimu, wena yasi na sabo, tahakwanu uto ngasi wakasaka. Na haka kutazao na linzule. Na haka kutazao na chwalo. Kimu polofita. Kulukile, na haka likutazao na chwalo fela moli ngolezu. Inge fela zelu gulelao na fachwale. kulukile na akaba cholo mawona uona sabona kuluna kusaipuluka mutali metra balikani babaka imo mwakeleke yakachenu yechwale babona kulifasi limwabwino kwakuola kinyi waziba kutwalo kutata mangi lizwile kwalinzwi kiniti kulukile Amos nasikanya za muso kikuli mumule muirefa amubala za tengi amutafita kwa hae nasikasi nya muso na anyazizekeleke kakuketa muso ochwalo
Politicians, let me let that grind in your while.
Mina batu balita bazanaha. Mutu ele ni kenyeli tabazeo 10 nafana kunyana. Ni kwali fasi kaofela kolikaya. Keleke na ikete zintoe cholo sina jerobu ami. Ani zibi haiba mina luna. Haruska za ntoe swana yo.
Let's say it's a good government. Government can't build a house on a rock.
Halugule ni kuli kimuso omunde. Muso haupo ni kuya handu falichwe. Haiba sicha basiketile ndu ya mwali shabati. Njichwani, musike mwali, muso waluna, muso waluna, kimina, naha, kisi chaba. Kana lukona chwani, mukutazi naize kuna, kuli, muzole Branham, ali, talima, nizibakuli walu kisa, mwali kazeo, kono ali, haiba nini kaa kutaza seo, kupane uluna, ikona kunileleke la kwani, sichaba saye susako na kunileleka, mwakeleke, ali, harina kukutaza sebelezo isili. Senili, ikutaza nyaku lichwalo.
Yes,
nisha. Kili nzula mulimu, unanibui kalabelo. Haiba umuprofita wa mulimu, niti, ukapila nilinzwi. Haiba kuchwalo, ukaina niko pano ya henu, kuiti ingile kozwelela. Mutalime, vaatilisha, haluko nikuyaha, muso haluko nikuyaha ndu, fali chweleli tiile. Kantiva tuwasuli kuketandu, ya munyaka, famu shabati otiva. Mutalime selubata, halungeni kila muso zuchwale. Nisepakuli animi katalisi. Kono alu talime ni selubata, famu zuzufela. Aniko ni kubulila taba ye, yonazi biso ye, mutali mese lubata. Mutali mefama zimu wanga la luna. Sani kona se lubata. Lubata babangu, babatu balishiha bani, nikuli balueze zelishiha labu kuba la masila. Nilui tulela kwa mala paka kusaya kwa mukopano walita pelu labu la lusihu. Kamba mkutazi, ukalu kula sichaba kapili, kuli muye muyo buha. Litabaze ungi za masila, za busafa, za kubuha batu, baba seba nyezili na koze faifika mbaze sikisi, mahule bani,
cracking dirty jokes, sexy dressed
in Ingela bule latera lishiha, batinile za linyawe, nikuzola pilo na cholo nili kakao kila. Ni ulata zeo hande kufita kulatandu ya mulimu. Sivo ni samu futa wa moya oli kuwena. Lualu meleza, luna sichaba, haiba sichaba sana hae, sika ngolela mangolo kwa muso wa luna. Lugule kuli, kukona kubama ngolo alika na million, akona kuya kwa muso kwani, akuli, mutuele li program zee masika zeo. Vana ni kweza cholo, lunalu sichaba. Kono luna sichaba, lubata masila. Kacholo zeo kona, zeo lufiwa.
Look at the radio program. Oh, ma.
Mutali mefatu kiso ya fasi limba. Ho, ho, mawi. Lichola miha miha, limuaku liangana. Sifapano sakale, sisi buhali. Kutahamwa machwe. Rock ni roo, kasona. Sifapano sakale, sisi buhali. Eh, luli. Fahapa mpili ya luna. Mazimu angala. Kaufela ba, zene ingilwe kwanu. Lipapalizani basizana baba nyani bani likakao fela kakuba zesi nabu iswalo moba kona kubela sani kona selulata kisika maisisi zeo buchwala zekola makwai mashele nyana ha kisika maisisi baeza banga mashele nyabona ana nikuya kwa muso kamitelo nikulifela litukiso za masila za mazi mwangala zeba buisanga Mapentekota nebasa yangi kwa litabaza usafa chwalo. Maswani suwa masila kuyobuha, hane babanga nilipapalize chwalo. Diabulo suweile ilingu kumina, mubea mazi mwanga la mwandu ya mina. Nzila ya mupolo vita waniti kieta ata, kono, alu pilengi ni niti. E nisha, mutali meleli papazo zaruna. Basali ba yemi fande, ni makuwa imamazo wabwa na jeza bereka ufila wamwana na mwana ha, nenile kwa, Zazeli mwinawa na ntue ncha, nekuna ni musali ya limungu ya natile kwa sikolo kwani, kuyongaba nana. Hane nile kuyobanga, ya nasika atina nebaka putula. Mi, nekubatile maswe kukangela. Mangin mangi wabona ni kwai, basafi tafela fani ni kuyema. Nebasina kwai, vai tukisa kapili mi, Mwabona, mweni za maela, huiseza lizola ni famu nyako sinachwana. Ni kwai malizola hai. Mi ubulele ntue mwikazeo, waka filikana. Luli, ubulele taba kuri hiki kamba Elvis kamba alimungu wabona kwani. Waka kukunupa fiela. Ni muso wako na kubayimela mani. Kakuli kiba nana fiela. Oh, kulukile. Wonane basika utusisa, kiba nana fiela. Habalisi zingana. Chole mwabona mpolofite wa niti seo atalu saa, zila ya hae. Mutali meba loli ba masila ba mwali kileke niko panu wabona. Bako na kukukunupa mamu kukuto ntofela iba buruka kwa kusaiza zeo. Kisi shemo samulimu kufitela lingu salichiwa. Diabolo siuka kubulaya hai bako na kweza cholo. Hiniti. Kono hai lili lingu salona lina nikuya. Namule nani kakutiseza. Yeo kiniti. Na hako na kuzusao na machu ya. Yeo kiniti. Ukile.
Our picture shows, our billboards.
Siswani so salu na sabo nisa, ipapa zo salu na, vae zali vivalu na, baba lata fela minyaka, baba ipiza wa kresti. Watu baba ipiza kulivalu meli, baba lata minyaka, baba tezili lato lalita kazo. Vasali batinile kabutanya, baana baba talima, baba lize za miloli, vao baba ipiza wa kresti. Ingi wazula fandi, kini, wana mane vana ni, kintu ya tuna ma Florida, California. Mwa na niliwa kaze tuna zali papa lichwale. Baana kao fela bata hamo ni kusiali kii zabo na mateni. Miba sali vake na mateni ni kuunga kii ili mwani. Miyo alie na kao fela kukaisa mfumali wa hae kwa hae. Bayo pila sunda niena kona bayo kuta. Bayo mbali kii bakute la tabaye sona hape. Mwabona kitu tengo. Baana wapepelwa mwabuchwani nizengu kao fela kuluwe icha kuluwe nja icha anja. Kibu tata mangi kikuli basi ilelinzwi. Haba zibi seo buiswalo butalusa. Kwande kwanu nilindele size nyani ze kakatezi nilikaze cholo ni bana baba lakaza ni banana kuli bana ni wiswalo hakulata hakuna soyo zize sisi posalile kezeli kono halubone nikubule ento emwe usibereki society abulosi nifamu seto waka tulo sabule mule na kisona ukayo ikalavela kakweza bozwa ni moyo wa hao ka yundiswa maziba handi maziba cholo twale ni akuli cholo kiniti.
Our whole setup is corrupt in the
kingdom. Wino baluna kao fila bubolile, nikusinyeha. Kisi chaba saluna, seba bata. Kuswanasi na muna yo munde mwalapa. Haiba muna ni muna yo munde mwalapa. Kunyaza muso wa hao. Kona sesi luma bashima ni baluna kwa ande nikuyo fetu wa misili ya litogolo. Kiniti, bake nisa kubola kwa luna banyi. Haiba lula tamulena, nikusebeleza mulena. Nikuketa muso wa mfuta olu kile nilikazengu kao fila. Ikona kubasi baka sisi nde. Yo kiniti. Haruna kuba nilindwa. Hati mulimu kie na masabelo au nanimata. Kuluma bashima ni baluna kuyo babulaya. Nikuba le maka fahali nili kaze ngu kaufela. Kiku liligezo za luna. Kasi vili lilutise lize zeo kweza hala. Mulimu na abulezi cholo mwabivele. Mi hachinchi. Yena kia swana fela. Kikuba ata kwa sitia basahesu. Kuswana sina muna yomunde mwalapa. Kuchwa ni haiba kimuna yomunde. Uvate kwa zazende. Uvate kupila mulimu. Miuna ni mnyaka. Lubasi lolu tebe alinyawe. Kana muna ukaza kama inkanti musala hae. Ubatia kutina tuputula. Nikutina angali hapalo za kutanya. Nikuzula fande nikweza inge Jezabel. Banaba hae baba sizana. Nibanaba hae kaufela. Nibaba ngui kaufela. Wenda tahe mshima ni wahayo munya ni auta. Ni alata. Nikumu nata na tafamu kokoto. Nikumu tuweta. Nikumu lobaza mwamu mbeta. Nikumu lapelela. Kuyema nikulakuli. Mudala uliangani. Zana hana angafela yena kibivele. Kana muna yo ukuna kweza sikamanyi kwa lubasilwa hae. Yo kintu yesu wana nikuwa muso waluna. Kaba atuba mo, musike mwa nyaza muso. Munyazesi kwa tasali kelekeze uileze. Kakubeali kaze chualo mwali tabazabo na zanaha. Ziba nani. Babata chualo, kona zine baliketezi. Nikuona liba kaa leba lifumanezi. Mileo kona liba kaka tulo ya mulimu hae lifali mwabona. Liba kaa kutula seba chala. Baso liku chala chwale, liba kaa kutula kisamu lao. Mutalimi, oh, lwa pulumuka. Oh, ehe. Kulika kuleka nzila aluna mwa Russia, kulika kuleka nzila aluna kaswa lisano, kulika kingi, mashele nga mkwa ni kuleka limpo za mwini mzee. Nekuna ni mcheha, Simon, yana alikilekwe za cholo za zileni mwe, mipitro seali, ushwe ni mashele nga hao. Luba palasi embasa Simon mulauli, kulika kuleka mpo ya mwini mwini. Mkutele kwa linzu, mkutele kumulimu, mkutele kukreste. Kwa na kulimusike mwabila yela, kazaswa lisano. Luka keta muna ya lukile abeteni. Luka keta Abraham Lincoln yomumwe. George Washington mutu ya limuna sakata. Musike mwanya za muso wani fali mufani. Alu inyaze ni liluna kona zana akavulela Amos. Yona chualo kona za kona kubulela mpolofita waniti wa mulimu kaufela. Haiba kia zibali nzwi wa mulimu. Haiba kimu mpolofita waniti uzibali nzwi kakuli litaa kuyena. Israele mwasilika ni sabona ni sila sabona. Hili nebana nikuba kwa hule nili nzula mulimu. Basika wakale nisilikani nisila sabona. Milusika wakale nisilikani nili lazaluna nili kazengu. Lulukela kuzua kwa li nzula mulimu. Kinti oye swana ni chwale. Kulumeleza romu kuhapa. Kini lusulikuwa za chwalo kana kwa ofela. Ungile muso usuliku ungali vaka. Ungile sichaba chwale usuliku ungali keleke. Kisi kama niseluweza, winzi lukuzize, walumelana nipona. Oo, hakuna shuta anoka mba kinzila ye, kamba nzila yaani. Kao fela kimulimu ni haku lichwalo. Minababu otana, banyandi, baporofita, baba uwile matumelo. Kivu tata mangi, babu nimi nakanti. Haba zibili nzula mulimu nilikaze. Haba itutili nzwi. Haba lemuhi babu ya kuliswalisano ikako malifasi. Vati ya kichwalo. Buroma, kwenye babu kangalifasi. Mibuso likuwe zazeo, halibizo la mukreste. Kana bibi ya nezika bula kuli. Ika babu kaufia hulu kufitila hane ikapu manibu na baba ketilwe. Haba kukwana hala. Selutu okwa kachenu, alubwa nengi nikwale. Kakubulea chwale. Chwale nikakwala. Selutu okwa kachenu kimu polofite yomungi wa niti. Amen. Lutu okwa muna walinzu la mulimu kuli atahe. Ewe ni mzuhale. Na haka haniwa nikulelekiwa. Nikuhaniwa. Konoe na luli uka punyali suba. Yena ehe. Na haka nepelatela lipeoze chwalo kufitila waketwa wali fumana. Yo kiniti. Lutu okwa mpolofita. Lutu okwa muna ya lukile. Yo toloko ya linzwi itaku yena. Yo mulimu uvulela kayena nikupaka linzwi. Kulilivela niti. Sana nikona selu tokwa.
And brother, we are promised one.
Mi muzwale, lusepisizwe alimungu. Kuya kama la kifo. Kukutiseza. Sikamangi. Tumero ya sichaba kukutila kwa vivele. Lusepisizwe alimungu. Ukaza chwalo.
Amos knew.
Amos na zivile, ensha. Amos na zivile. Israele, valati wa hae wa sinabu la peli, ni wakamu yundi sa chonongu. Mini wa salati za vula peli waka chenu, wakawa yundi sa chonongu. Zonali tutoluli za litumelo za likopano, nika zengu zeo vai tamile kuzona. Mina mapentekota, yeo kona antoeka mivulaya. Kili tuto za litumelo za mina, nilikopano za mina. Musoliku itama ilimi na kuzeo, munge nombolo ya sivata na mimane ya muzivi. Musoliku ikapesa yonafame tuwa minaluli, kiku ikambusa, kisi kama insemu likakweza, mubasie mba se, kamba hamubasie mba sateni. Mwabona, mulivele fela, mubele fela hanyia nifana kwenyana fela, nimuli, nikazwa kuzona kanti. Vati kia muna kukona, muse mukeni kale kuzona, muswailwe kale, muswase hile ni nombolo ingozu kumina. Akuna taba. Esa okamba nakali lahabu tukuchwani na aziba hande kono alila hulu kulika kufumana siva kasaku baka ni apale wa kusifumana mukainao na afani chole selina kwa kusaba Amos na aziba kuli baba sa zivi zabumulimu ne baka musinya chonongu kakuli bona kereke ne bamusile mulimu nilinzula hai nzira bupiro baya kwa ule nzira ya mulimu ya bupiro Nikui keze za yabona. Oho, linzune lisi sitata lisokubona. Mikintu yesu wana kachenu. Linzula mulimu kisi sitata lisokubaba ipiza kuliba kreste. Umubulele za kolobezo ya mezi kali vizola Jesu kreste. Umubulele kaza mulimu ya kenile. Zeo likaeza. Niki hande bali. Ki hande, unanimu yao kenile. Kona kuli, ki ingi hausa azuela pili kukutanga milili. Ki ingi hausa azuela pili kukolobeza kali vizola ndia temu wanamu yao kenile. Ki ingi hausa alumela mwali kaze ngu. Zaa nizolumela kuzona. Nikueza kamoezi zanga. Zaa bonisa unacholo. Miselo ya hao ya lipaka. Jesu na ize kamiselo ya bona mukabaziba. Ehe, mwabona. Zeo libonisa fila kuli. Ubulea litaba zosa azibi. Ehe, nisha. Ehe, ni. Kambia mwosu na akawa fa. Na akawa nyaza milao ya bona. Mwaziba chwalo.
Now, I'm going to read one verse before closing. The eighth verse.
Chwale, nikabala timana ilingi. Lusika kwa lakale. Timana ya eight, mwaka wa nyua three. Mihalu balengi.
The lion has roared.
Chao haivo pile. Yasika saba kimangi. Mimule na ubulezi. Yaka hana kupolofita kimangi.
Listen. In closing now, I want to say this.
Muteleze kakukwala chwale. Nibata kubulea chwana. Munisi walele kakumiguluka. Lichikala hola hape. Kono mutalimu. Nibata kubulea chwana. Nani muzumi? Na azumanga. Nitabile kuli. Mulimu unifile ntwe chwalo. Zazileli mwito bolo haitolila. Na kutela hape kubona haiba nini kuna kukunupa hape. Haniratiku lisini sabise. Haiba nibani kozi, famu kwa kwa. Hani nakutuwela kumatisa mota. Haiba nizamaya ni kui chunchula famu seme kwa munu wanawali hutu. Nikuwa ipumana mwali haulo. Hani nakutuwela kuzamaya. Mwabona? Batili, batili. Mulimu nifidemu sebezi omundi. Yani neli satani. Yani nesi mulimu. Mwabona? Yani neli satani. Chwala nizibamu inelo wazamoya kuzoli. Kuneli babala lubaluna mwamu zuzu. Woo nafachwale. Babaziba siyo silisona. Mi sikana nula milili mwali toho zamina. Kono hani nakubulela mtu. Mwabona? Kono kiba tupabala alufela bao kuli. Iwe unyakisisa. Chwale. Kaufela lilukile. Kaufela li mulimu na aziba zatengi. Nikulile muse za chimuhande. Nilika zengu kaufela milu aziba chwalo. Nelimula tu waka nekulelingwe. Mina haba nisisingwe. Neni ile ni muna chwa nana kwe mwe. Hane nisalu kiliku ya niena. Neni kazu safela si viti kuyena. Mwabona? Kupita kweza chwalo. Nenina nikulifakazona. Kacholo he kacholo luna. Zeo kize ndekina. Mi liswa lezu chwale. Milu kazu la pili. Mwabona? Eni.
Amos. This eighth verse. If a lion roars.
Amos timana ya eight ye. Haiba tawi ivopa. Kima ngiasika saba. Nizumile mwami shitu ya Afrika. Ni vile kwa sivaka. Kone kuna nilitao. kiona mule na walibatana nilowezi mwami shitu kana kwa busiu nikutu akulira nilitongwa nikukeketeza nikuhona mi nilifolofolo ze shitana michwale ze mwizabona litongwa nzani molika kweza likona fiera kukangeli samaria hao hali lilafa nimwani nilingwe nikutolia lilatani zemwe kaofera nitumbombo nilinjoko nilipombwe mivolu leluleba kuhua kulila misindo kaini kai uko na kutwalika kaofera ze swekweza kuno mutwele fiera kulitawe ibope neba tumbombo tukakuza kikukuza kwa lifu twakuza kisika mangi mule nazo na ubulezi amen.
The lion roars, you will not fear. When God speaks, who can keep from prophesying?
Haiba tau ivopa, kimangi asike kusaba. Mimuli muhabulela, kimangi asike aprofita. Mimuli muhabulela muprofita wa huwa. Mazima sintalusa.
The true prophet cries. Friends, he has spoken.
Muprofita wa niti wa hueleza. Walikani, ubulezi. Ni mutu welezi uki wakao fila samu buso wa hae, si utu wa zaabulezi.
If a lion can recognize that there's something wrong when he roars.
Hai bata wikona kule mwakuli, kuna nisesi fosa alile, hai bopa. Wikakao fila za mbuso wayo na za kuza. Za hati eleza. Neba tumbombo, ibo imuwa mbuso watao. Onakuli la kwa sitongwa ni koku kangeli sa malikuwa ni. Niso nasika kuza. To unio na kwa ni, yeye kona kuna nulatao. Nikui potolo sa kwa ni kwa, ni muhuo wani. Wiu, wiu. Konote au haibo pefela, ika akuza kapili ni kuteleza yali kukutumana. Kamba yonana ali ye kuna kugopa, kubonala inge mulilo ozo mwali ngoza yona. Tau hai tulela famu kokoto, mane haiko ni neba kui holofaza. Mutuele so kulu, nivukiti kwa yona wandwa. Ikone kuitaba. Nikuhona kwa yona kukutuna, mutuele kulitau ibope. Ika yema mwanzila ya yona. Kibu tete mangi, mulena hai ubulezi. Mabona, ubataku utwa, sesika ulelwa.
When God speaks, the prophet cries.
Michwale mulimu habulela, muprofita wa huwa, nikipetu mbuso wa hae, utoko melesa habulela.
God has spoken.
Mulimu ubulezi, mutuwele si kupi wakao fela sa mbuso wa hae, si utuweza habulela.
That's brave.
Harula pelengi.
O lion of the tribe of Judah. Rise up and roar.
Oh, tawe ya lusika la Juda. Yema mi ubope. Wena usuli wa ubopa mwaliza zila mafile lozole.
Your eyes are narrowed.
Metu wa hao avilevu sisani. Usuli kutali mafafasi. Usuli kukwona sivi. Sana haye vizu haya bu kreste ye nilifasi.
You're seeing the sin of this nation when it's been bought with precious blood. You're seeing how the denominations are waiting over.
Ubona sibi sana haye hasile kilwe kama aliamani. Usweli kubona likopano moli usweli kuhatikira linzula hao. Wabona ba profita babuhata moba usweli kupumela. Niti ya mulimu ba ilatula. Bopa, oh tawea Juda. Tuhela kuli ba profita ba hao ba kuweleze. Ni mulimu habulela. Kima nyaka itulela kusina kuprofita. Kili nzula mulimu leli zwele la mwabivele. Kuzama ya kukena kumprofita. Kana ukona chwani kuina akuzize nikozo ya haye. Haiba aeza chwalo wako na kupancha mwali emba emba. Oh, mulimu. Tuwela kuli mprofita wa hawa avope mulena. Bopa kali ngusala hawa mulimu. Nilumeleza sibupi wakao fela. Samu buso wa hawa si utwe.
May they stop. May the women stop and examine themselves. May the man stop
haba
and
yeme.
Examine themselves.
Basali wa yeme nivona. Nikui cheka ilivona. Nivona vana wa yeme. Niva yicheka ilivona. Mimu kutazi kao fela ya teleza kwa tepu ye. Ah yeme, nikui cheka iliena. Kakuli tawe ya lusika wa Juda, isweli kubopa.
And the true word coming to the prophets.
Nilinzula niti, la hata kwa wa profita, la vulela, la huwele za lili. Mubake, mkute na kwezika fela kale.
God, I commit the message on the tape.
Mulimu, niveali ngusafa tepu, ni mwasi chava, sisi bonala, se kuwena, kakusa sana chwana. Kakusepakuli ukali lumeleza. Nikubiza mwana wa mshima nikao fela ni wa msiza na wa mulimu. Yali mwata yaka utwa tepu ye kamba mwata salinzwi. Ive yaka kutela kwa kubaka na kwezika fela kale. Mina lumela mule na haivano kaluma amosifa. Na kaa lile la nto yesu wana. Kakuli nasika lila kuno haiva kimu profita wa mulena. Ye na mulumi wa walinzwi. Ulumilwe kalinzwi. Nilinzwi ni ye na kilinzwi. Chwale mule na hali eza hali. Kali vizo la Jesu Kriste.
Amen.
Amen.